Så vi havde et rødt år, hvor vi havde forventet et grønt år. Har det ændret jeres indstilling til bitcoin?
Det har ikke nogen reel betydning. Altså, for mig betyder det egentlig bare, at retail, altså almindelige mennesker, når de investerer i bitcoin eller opsparer i bitcoin, så har de en tilbøjelighed til at være mere sådan hyped og mere doomerish. Altså, de sælger sammen med alle andre på en gang og sådan noget.
Og det er jo også interessant ved i år, at der er flere, eller sidste år er det jo så nu, at der er flere store institutioner, der er begyndt at købe, fordi det er blevet mere tilgængeligt. Altså det er blevet sådan mere mainstream bitcoin end nogensinde før, hvilket jo også er en ny situation.
Show 21, en podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Show 21's podcast. 2025 er overstået, og i dag så skal vi prøve at opsummere lidt omkring, hvad der er sket i det år, der gik. Og i slutningen vil vi også prøve at kigge lidt frem mod 2026, som er blevet virkelig spændende år, uanset om man er bitcoiner, eller om man bare følger med i, hvad der sker rundt omkring i verden. Fordi det er ikke kedeligt lige nu i hvert fald. Det er det eneste, vi er garanteret. Om alting er godt, det er sådan en anden historie. Og til det har jeg inviteret Peter med, som jo er medstifter af Shop 21, og Pierre, som jeg har oversat Bitcoin-standarden sammen med. Så jeg vil glæde mig til at snakke med jer to og få opsummeret året. Hvordan går det hos jer?
Det går fint. Det er jo klassisk Shop 21-agtigt. Når man bliver inviteret med til julefrokost, så er det bare at lave en podcast i stedet for. Men tag glædeligt imod.
Jeg kan ikke klage, så det går super fint.
Hvordan havde I det med jeres 2025? Har I haft et godt 2025? Var I tilfreds med det år, I havde?
Altså, 2025 var året, hvor jeg vendte tilbage til Danmark, og derfor så engagerede mig en lille smule mere i, hvordan det sker i landet. Det er i hvert fald en mental udfordring, vil jeg sige. Det er nemmere, når man er udefra og kan slukke og være ret glad, fordi det ikke påvirker ikke så meget dag til dag. Så at sige, at nu har vi lige været igennem en kommunalvalgkamp også i Danmark, som faktisk, jeg tror faktisk, det er den, jeg er fuldt tættest af alle valgkampe nogensinde. Fordi at nu kom jeg jo tilbage til Danmark efter et år 10 udlandet og skulle lige følge med, det er svært at stå på siden og se ting, der trods alt påvirker en så relativt meget som dansk politik, og samtidig være så, have så svært ved at finde håbet i det, der foregår. Så, men ud af det, så vil jeg sige, at ellers har 25 været godt år.
Ja, 25 har været super godt år for mig. Altid gået fremad, så altså, jeg kan ikke rigtig klage over noget. Er det ligeglad med lokalpolitik? Jeg stemmer bare på en person, der er nogenlunde fornuftig, som ønsker biler i byerne og sådan noget. Så det er jo bare et kontroversielt.
Jamen, dem har vi ikke på Sjælland. Det er kun over Jylland, man stadig kan finde sådan en politiker. Jo, der må man kun ride på tofusbækbræt.
Så i løbet af podcasten i dag havde jeg tænkt mig, at vi først skulle dække, hvordan det står til i bitcoin. Hvad 2025 var for bitcoin, der skete temmelig mange ting. Og derefter så kigger vi lidt ud mod det globale. Der er også mange, mange ting, der sker rundt om i verden lige i øjeblikket. Og så vil vi kigge lidt nærmere på os, hvad der sker i Danmark, eller hvad der skete i Danmark i 2025, og selvfølgelig også komme lidt ind på, hvordan det er gået i Shop 21. Og så vil vi afslutte episoden med at kigge fremad mod 2026. Hvad forventer vi os hver især af 2026, og hvad vil være et godt 2026 og et mindre godt 2026? Så lad os starte med bitcoin. Så en af de helt store historier for mig i 2025 var jo, at vi brød det her grøn-grøn-rød mønster. Og det egentlig har betydt siden starten af bitcoin, det var, at der var tre grønne år, altså tre år, hvor det var sådan bitcoins pris steg. Og det var så efterfulgt af et rødt år, hvor det var sådan, at prisen faldt. Og 2025 skulle jo have været et grønt år, hvor det var sådan, at prisen ville have gået op, men prisen har været for det meste stabil. Der var et stort peak i midten af året. Men prisen den 31. december var nogle gange lavere end prisen den 1. januar 2025. Så vi havde et rødt år, hvor vi havde forventet et grønt år. Har det ændret jeres indstilling til bitcoin? Har det ligesom reduceret jeres tro på, at bitcoin vil blive en stor succes på sigt?
Det har ikke nogen reel betydning. Altså, for mig betyder det egentlig bare, at retail, altså almindelige mennesker, når de investerer i bitcoin eller opsparer i bitcoin, så har de en tilbøjelighed til at være mere sådan hyped og mere doomerish. Altså, de sælger sammen med alle andre på en gang og sådan noget. Jeg tror, de der store institutioner, der køber, altså, de holder på deres coins bedre end almindelige retail.
Og det er jo også altså interessant ved i år, at der er flere, eller sidste år er det jo så nu, at der er flere store institutioner, der er begyndt at købe, fordi det er blevet mere tilgængeligt. Altså det er blevet sådan mere mainstream bitcoin end nogensinde før. Hvilket jo også er en ny situation, kan man sige, at det er så bredt tilgængeligt med de ECF'er, vi fik i USA og så videre.
Men man kan sige, at de ECF'er, de kom jo allerede i 2024. Der kom dobbelt så mange ECF'er nu, som der var i 24, men de var jo også tilgængelige i 24. Jeg tror bare, det der forskel, det er, at folk, der køber de der ECF'er, ikke er sådan tilbøjeligt til at sælge meget også, og købe meget. Jeg tror bare, det er stabil akkumulering af bitcoin. Jeg tror, det er en stor forskel.
Altså, der er vel også spørgsmål om, at retail ikke længere er så interesseret i bitcoin, og måske generelt i altcoins også, som det tidligere var tilfældet. Altså det, der jo typisk har været, når det har været den her grøn-rød mønster. Så den sidste grønne har ligesom været der, hvor det er sådan, at tingene er gået rigtig meget op, og måske endda har toppet i midten året, altså 2021, som var det første år, hvor jeg var med, havde jo netop det mønster, hvor det var sådan, at vi også havde et peak i midten af året, og hvor det er sådan, at prisen faldt lidt tilbage, men ikke lige så langt tilbage. Men dengang var der jo så også den her altcoin season, hvor det er sådan, at man så for det første sådan noget som Ethereum gå ret meget op, og så derefter alle mulige underlige projekter, uanset om det er Shiba Inu, eller om det var Comrocket, eller noget tiende, også går amok. Men det har vi jo slet ikke på samme måde set i 2025. Så er I også det her som værende lidt en ændring, altså I snakker allerede om, at det er institutioner, der begynder bare stille og roligt at købe op, men er det også på en måde lidt et farvel til det her retail FOMO, vi har set?
Jeg tror stadigvæk, der vil være FOMO. Jeg tror stadigvæk, der vil være nogle tosser, der køber en eller anden fuldstændig åndssvagt ETF. Ikke ETF, NFT og sådan noget. Men jeg tror bare ikke, det vil være lige så stort. Jeg tror, folk vil købe Bitcoin egentlig, hvis det var. Eller bare købe MSTR. Afhængig af, hvad der er for nogle mennesker. Det tror jeg.
Skal du ikke glemme, at en bitcoin er stadig en bitcoin. Og når vi sidder og diskuterer i forhold til et eller andet målbånd, som jo er ekstremt stærkt manipuleret, og vi så jo også i slutningen af 25 næsten en ekstrem flugt ind i metaller, ikke? Både guld og sølv. Og så kan man selvfølgelig sige, at bitcoin har så ikke haft den samme, hvis i den valuta, man nogle gange vælger at måle guld og sølv i, har bitcoin ikke haft den samme stigning. I hvert fald i slutningen af året der. Så vi er lidt i en periode lige nu, hvor vi lige har set vores venner, vores retarderede brødre over i ædelmetallerne, der har haft en kæmpe fest, og den står vi stadig lidt på sidelinjen og kigger på, hvis man måler i fire valuta.
Ja, det gør det kun værre, fordi man kan sige, for mig personligt, så er det bedste målbånd, vi har for bitcoin er guld. Så jeg synes, hvis det er sådan, at vi skal være færre omkring at måle, om bitcoin udvikler sig i den rigtige retning, så skal vi se, om det udvikler sig rigtigt i forhold til guld. Og det gør det jo på ingen måde bedre, at vi har set et kæmpe bullmarked i guld, og et bæremarked, eller i hvert fald et stagnerende marked i bitcoin, hvis det er sådan, man bruger det målbånd.
Mm. Ja, man kan sige, at hvert år bliver produceret 6% mere sølv, og 3% mere guld, og derved kan man sige, at bitcoin er bare over penge end dem.
Ja, altså det er en af de ting, jeg personligt tænker en del over, det er, om det her det måske på sigt er en af de ting, der får folk til at opdage, at bitcoin kan noget, som guld og specielt sølv ikke kan. Fordi vi ser det her kæmpe, specielt lige nu her, mens vi optager, ser vi det her kæmpe bullrun på sølv. Jeg tror, at sølvprisen er oppe i nærheden af $80 per ounce. Som det er jo ikke så lang tid siden, den var 25-30. Så det er jo et enormt bullmarked for noget, der ellers bliver anset som værende en relativt stabil investering. Og det, der jo er med minedrift, som er vigtigt at forstå, det er, at det er sådan, at når vi snakker om bitcoin mining, så ved vi, hvor meget bitcoin, der bliver minet i løbet af en dag og en uge og en måned og et år. Det er ekstremt forudsigeligt på grund af den her sværhedsgradsjustering. Men når vi snakker om specielt sådan noget som minedrift og sølv, så er der nogle sølvminer, hvor det er nemt at mine, der er nogle, hvor det er middel at mine, og der er nogle, der er svært at mine. Så hvis det er sådan, vi snakker om en sølvmine, hvor det er nemt at mine, altså langt de fleste af dem er nok ved at være udtømt, men dem, hvor det er nemmest at mine lige nu, det er nogle, hvor det er sådan, at det for eksempel, lad os sige, det for eksempel koster $20 at udvinde 1 ounce sølv, og sølvprisen er $30. Det er jo en nem mine at mine i, og det vil man gøre altid. Man vil altid drive minedrift der, fordi det er altid et positivt afkast. Så har du for eksempel nogen, hvor det vil være middel og mine. Det vil måske være nogen, hvor det er sådan, at lad os sige, det koster for eksempel $40, og mine navnet sølv, så kan det jo kun betale sig i det øjeblik, at man tror sølvprisen, når man miner den her, den er $40. Og det er jo ikke noget, der sker overnight, fordi det kræver store kapitalinvesteringer at begynde at drive minedrift på det her sølv, men i det øjeblik, at man føler sig relativt overbevist om, at den fremtidige sølvpris er over $40, jamen, så giver det jo mening at lave den her minedrift. Man kan sige, at i det øjeblik nu, hvor det er sådan, sølvprisen den er $80, jamen det betyder jo, at rigtig mange miner, det lige pludselig giver mening at mine så meget som muligt. Det giver måske mening at hyre flere mennesker ind til at køre nathold, eller hvad det nu må være. Jeg må indrømme, jeg er ikke en person, der ved sindssygt meget om sølvminedrift. Men pointen det er, at det er sådan, at vi vil se langt flere kapitalinvesteringer i sølvminer. Vi vil se de sølvminer, der allerede eksisterer, de vil køre på fuld kapacitet, fordi sølvprisen er høj. Og det betyder også, at der vil komme rigtig meget sølv på markederne over de næste år. Og det er jo en lektion, som vi har set mange gange tidligere, der er blandt en historie, der nævnes Bitcoin-standarden omkring, hvordan at der var nogen, der prøvede at opkøbe sølv og fik presset sølvprisen på det tidspunkt op til omkring $50, tror jeg. Men så er det, at der, sådan, der kommer flere miner online, og at selvfølgelig dem, der bruger sølv industrielt, kigger efter andre produkter, de kan bruge, eller andre metaller, de kan bruge i deres produkter, eller de kan bruge mindre sølv i deres produkter. Så det, vi kan håbe på, der sker her set med Bitcoin-øjne, det er, at det er sådan, at folk køber ind i sølv, så kommer der en masse mere sølv på markedet, og måske begynder der at blive brugt mindre sølv i den industrielle produktion, så falder sølvprisen igen, fordi at det her det er også sandsynligvis er en eller anden form for boble, så falder den endnu hurtigere, fordi at det trods alt er momentumbaseret. Og forhåbentlig er det nogle af de folk, der så har købt sølv, der sådan tænker, okay, det er nok ikke det, jeg skal investere i næste gang. Hvordan er andre aktiver forskellige fra sølv. Og det kan jo så lede dem ned ad den her vej, og så se, okay, jamen Bitcoin, der kan man rent faktisk ikke bare lige åbne en masse flere miner, og så kommer der mere Bitcoin på markedet. Hvad tænker I om det?
Altså man kan sige, at i år 2024, så havde vi jo en blokbelønningshalvering i Bitcoin, og så skulle man jo tro, at folk ville have lyst til at mine halvt så meget, men i 2025, så havde vi jo en ny all-time high, et nyt højdepunkt for Bitcoin mining med 1200 exahashes, sådan 1,2 zettahashes, det er et tal med 21 nødder bagved. Altså, det er sådan det er jo helt utroligt, så meget der bliver minet. Det svarer til 20 gigawatt, det er det samme som 1300 vindmøller der deromkring. Og man kan sige, at i starten af 2024, der var det 800 exahashes, og vi slutter på 880 exahashes på Bitcoin-netværket. Og det betyder jo egentlig, at den stigning på 10%, så folk ønsker jo flere Bitcoin, selvom prisen på Bitcoin faldt med 6%. Så det er en utrolig eftertragtet bare, kan man sige. Så folk tror på, at Bitcoin vil blive mere værd i fremtiden. Så fremtiden er lys for Bitcoin også.
Og sige, at nu i forhold til det her med grøn, korn, rød, eller tre gange grøn og en enkelt gang rød, altså, det er jo trods alt også bare målt ikke en valuta, men i tid, en tilfældig tid. Altså, vi sætter et kalenderdatoer, så siger vi fra den dag til den dag. Altså, jeg vil være langt mere bekymret, hvis at for eksempel vi begynder at snakke om, at der ikke var grøn fra halvering til halvering. Så vil det begynde at ligne noget, der kunne være et faresignal, jeg vil respektere. Men om vi lige inden fra den 1. januar til den 31. december i et eller andet givent år, hvor at der er så mange eksterne faktorer, der også påvirker det, geopolitik og så videre, der også kan være med til at påvirke prisen på hvad folk investerer i. Altså det bekymrer mig ikke.
Så I var inde på tidligere, at finansmarkederne, de har virkelig taget Bitcoin til sig, og den helt store ting var de her Bitcoin Accumulation Companies, MicroStrategy eller Strategy er jo klart mest kendt af det. Men det var jo også året, hvor vi så en hel række af de her skyde op og tage en eller anden himmelflugt. Altså det var nærmest ligesom en altcoin sæson for de her bugs.
Ja.
Men det fortsatte jo ikke til himlen for evigt. Det kollapsede jo igen.
Ja, altså jeg synes, altså jeg må indrømme, at det er selvfølgelig trist for folk, der har mistet penge. Det vil det jo altid være. Også selvom det er egen skyld, så kan man godt finde en form for sympati. Men jeg er faktisk jeg er glad for, at vi er landet, hvor vi er lige nu i hvert fald. Det er jo ikke til at vide, om vi bliver her. Men jeg vil sige, det var for mig den helt store historie sidste år inden for Bitcoin, fordi det føles som der har længe været snakket omkring det her angreb på det finansielle system, som Michael Saylor har lavet, og kan det blive ved? Og nu kan jeg ikke huske, hvor mange gange at den værdien af selskabet nået op på i forhold til det antal bitcoin, han reelt holdt, men det var jo adskillige gange, at man betalte for at købe en bitcoin hos MicroStrategy, betalte du i hvert fald 2 bitcoin, hvis ikke 3 bitcoin, hvis ikke 4 bitcoin i perioder, i forhold til at kunne gå ud og købe det. Og så vi alle de her kopier, der bare altså væltede ud som rotter af kloakker sidste år, hvor det var alle selskaber i alle steder i verden, der pludselig skulle være bitcoin-selskaber, uanset om det havde været, om de havde solgt, var det hotelvirksomheder i Japan og en eller anden sundhedsvirksomhed i Sverige eller Norge, der pludselig skulle være bitcoin accumulating companies og traded til en værdi, der var adskillige gange den bitcoin, de holdt inde i, og de folk, der kom ind tidligere og lagde 100 bitcoin ind, sagde, nå, men nu er det her selskab, nu er det 200 bitcoin værd, så kommer folk og siger, så får du også 100 bitcoin værd, og nu er det her selskab 700 bitcoin værd, og så kører vi bare derudad. Og det var faktisk, altså, jeg kan huske, det var noget, jeg tænkte mig over, det var en ret forvirrende periode, fordi på sin vis, så spillede det jo lidt på det her med, at altså, et angreb på fiat, og hvis man godt kan lide bitcoin, og hvis man synes, at der er noget finansiel uretfærdighed ved den måde, fiat fungerer på, så er det jo svært ikke at juble over en form for angreb på fiat. Der er der et eller andet i mig, der sådan tænker, jo før vi kan få overstået det eksperiment, jo bedre. Så derfor så vil angreb på fiat-systemet, der er med til at eksponere, hvor forkert det er, være på sin vis positivt. Ligesom jeg også håber, at den situation, vi er i Danmark i øjeblikket, hvor de nu begynder at snakke om forskellige checks, folk skal have osv. I forhold til inflationen, er det også med til at gøre, at folk får øjne op for, hvad er inflation egentlig? Og det er jo det er derfor, vi bitcoiners, vi rent og snakker inflation hele tiden, og du også allerede været inde på det, Rasmus, i den episode her med, at man ikke bare kan printe flere bitcoin, men det kan man jo tydeligvis med de her fiat penge her. Så på sin vis, så var det svært ikke at stå på siden lidt og juble over, at fiat-systemet var under angreb. På den anden side, så føltes det også bare som om, at det var altså for godt til at være sandt, og det virkede for meget som et ponzi, og jeg bryder mig ikke om shitcoins, og jeg bryder mig heller ikke om, at man bruger bitcoin til at lave shitcoins, og det her, det var også ikke en shitcoin, men det var de her selskaber, som ikke lavede andet end bare at rejse penge for at købe bitcoin, føles sådan lidt som de nye ICOs, eller de nye, altså den her sådan en eller anden måde forsøg at lave et spin på kryptovaluta, og så lave det til lidt pyramidespilsagtigt. Så man vil sige, nu er der i hvert fald, som sagt desværre, en del folk, der har brændt nallerne. Der er også nogle folk, som jeg synes er fortjener brændnælderne, som er brændnælderne, men Donald sidder ved at hundelig. Jeg skal ikke gå ind i 26 med en hundelig stemning, men der er ikke langt nogle folk, der var smarte, og ja, hvad er det, man siger? Fuck around and find out. Og det er der så nogle folk, der har gjort, og det er selvfølgelig, ja, det er jo som det er. Det er ikke super overraskende, men det var en meget forvirrende periode. Jeg ved ikke, hvordan I havde det med det. Jeg ved, vi snakker også meget om det, da vi var på Honey Badger.
Jeg synes, det er meget godt, at vi har sådan en indikator for, hvor god eller hvor godt prissat en aktie er. Altså hvis den har et M-nav på 1, lidt ligesom MicroStrategy lige nu, så kan man sige, at holde 5% over eller sådan noget. Men så kan man sige, at så er der ikke så stor forskel på den reelle pris på aktien og det, man kunne få i bitcoin. Så det, jeg synes, det giver god mening. Og jeg synes, hvis der også findes virksomheder, hvor der har en M-nav på meget mindre, så de har meget mere bitcoin end prisen på deres aktier. Og så kan man sige, så er det måske en god investering.
Men jeg kan også godt se, at der kan være en eller anden form for premium på en aktie som MicroStrategy, som dels har en leder, som tydeligvis er god til at opfinde forskellige finansielle instrumenter, og forstår det finansielle marked i forhold til nogle af de produkter, som MicroStrategy lancerede sidste år. Og de har også adgang til noget kredit, som man ikke selv havde adgang til nogle andre, som man ikke selv havde adgang til osv. Så jeg kan godt forestille, jeg kan forstå, hvorfor der kan være en eller anden form for premium. Men når først vi begynder at snakke 3-4, så vi er som om, at det har stukket fuldstændig af.
Ja, hvis folk er interesseret i emnet, så kan man jo også se den episode, vi optog på Honey Badger, hvor det er sådan, at vi diskuterede mere i detalje, hvad det her det egentlig handler om, og også hvem er de her produkter for, fordi at det er ikke for alle, altså det er vigtigt at forstå, hvad det er, man investerer i. Jeg synes egentlig, det der er lidt uheldigt, det er, at der er mange, der har YOLO'et ind i det, som måske ikke har forstået, hvad det er, de egentlig er rundt og køber.
Ja. Ja, vi så de her SPACs her, altså selskaber, som endnu ikke engang var blevet, altså, ikke engang var blevet skabt endnu, altså hvor man har et tomt selskab, der handler til $10 aktien på listet på den amerikanske børs, og så laver de en aftale med et selskab, der kommer ind udefra, og så pludselig så handler aktien til $40, selvom man stadig kun får på papiret 10 værdi, fordi folk spekulerer på den her potentielle upside, der er der. Der må man altså sige, det er jo folk, der køber et instrument, de ikke helt forstår, hvad er. Og det er jo altid farligt. Men jeg ved ikke, om du kan huske, altså kan du huske den her, der var den her, og det passer, de på Honey Badger passer jo nogenlunde med toppen af den her craze, der var omkring de her selskaber. Men der var en meget speciel stemning. Altså folk kunne ikke lade være, og jeg tror, altså det var vel noget grådighed også, der var i folks hoved. Altså folk var helt op at køre over de her instrumenter her, som blev skabt. Og dengang der havde vi jo ikke svaret på, ligesom, hvad var det, ville det gå? Man kunne godt have nogle formodninger omkring, hvordan det kunne udvikle sig. Men hvor vi står i dag, hvilket trods alt ikke er så lang tid senere, så er det altså vist at være ikke den bedste måde at allokere sin fiat valuta på.
Jeg er jo også en stor advokat for not your keys, not your coins. Og det er en af de ting, jeg synes er mest uheldige omkring den her udvikling, det er, at det måske får færre folk til at holde fast i deres egne nøgler. Og hvis vi kigger på, hvor billigt det er at lave en bitcoin-transaktion stadigvæk, så er det jo desværre lidt en indikation af, at der er meget få folk, der gør det. Og grunden til, at meget få folk gør det, er nok fordi, de køber bitcoin på andre måder. De køber det hos en børs, eller de køber det gennem et selskab, som de ikke har nogen kontrol over. Så jeg håber lidt, at altså, vi kommer tilbage til, at det er sådan, at not your keys, not your coins, er det første, vi siger til folk, i stedet for... Prøv at kigge på de her mange spændende selskaber, hvor det er sådan, at man virkelig kan få noget ekstra upside.
Helt klart. Man kan også sige, nu nævner du selv en historie for Bitcoin-standarden. Der er jo også den her, hvor guld blev forbudt, og man skulle aflevere sit guld til staten osv. Og der kan man også sige, at i USA i sin tid, og man kan også sige, hvis man samler alt sit Bitcoin hos MicroStrategy, der er listet på Nasdaq, så gør man det pænt nemt for dem at komme og sige, at haps.
Omkring de her finansmarkeder, så må jeg jo sige, at Trump blev indsat som præsident i starten af året. Og han var jo lidt bitcoin-præsidenten, i hvert fald den første store internationale politiker, som har snakket om de her ting. Hvordan synes I, det er gået med Trump og bitcoin? Har han levet op til de forventninger, I måske kunne have til ham?
Kan man have forventninger til et ustabilt missil? altså man kan sige, at Ross blev sat fri, som trods alt blev lovet under valgkampen, og det gjorde mig glad. Jeg synes, jeg har det svært ved at forstå, at folk skal have taget deres frihed for hvad han havde gjort.
Kan du lige opsummere, hvem Ross er, og hvad
han gjorde? det er ham, der lavede Silk Road, som var sådan en slags sortbørsmarked i sin tid, hvor man kunne købe ting med bitcoin, og også ting, som man ikke lovligt kunne købe på det lokale apotek, og det er klart, det er jo sjældent noget, de er glade for, dem der sidder med statsmagten. Så han var jo fængsel, har været fængsel i virkelig mange år, og er blevet behandlet ekstremt skidt, og der var, er det 5-6 år siden, hvor han også til den bitcoin-konference, hvor Trump han var ude at stå og hvis med hænderne og lover, at han ville frigive Ross, der var han igen på telefonkaldet og fortalte omkring, hvordan det var at være det her isolerede fængsel osv. Det, jeg kan huske, at jeg hørte det, det gjorde stort indtryk at se sådan en mand, som trods alt en mand, som går inden for frie markeder og frihed osv., have været lidt for ivrig i forsøget på ligesom at sprede bitcoin og sprede de frie markeder, og så har måttet betale den, ikke en ultimativ pris, for han lever stadig, men det er tæt på, altså han har jo reelt været parkeret på sidelinjen i en lang overrække. Så han kom fri, og det synes jeg var godt for folk, der godt kan lide frihed. Men så kan man sige, at Melania Coin og Trump Coin og altså, som med de fleste andre politikere, så det er sjældent, at de gør noget, uden de også selv finder en måde at tviste lidt til deres egen fordel på. Og det virker lidt som om, at når de skal vælge mellem alle de gode ting derude, de kan gøre i verden, så skal man jo sortere det, lidt som når man har en liste over ting, man skal lave derhjemme. Så skal man også sortere, hvor skal man starte henne. Og det virker som om, at de ofte starter derhen, hvor de også selv kan skumme mest fløde. Og det virker som om, at Trump, han er jo ikke dum, fandt ud af, at det her, det var i hvert fald markedet, hvor han også kunne lave en pæn job som penge, og det har han jo så også gjort. Der var vist også, var det ikke også NFT'er og samlekort, og det ene eller andet, så Desværre kan han få en Bitcoin-præsident. Det vil jeg ikke kalde ham for. Men ja, det er altid svært, når man skal vælge mellem pester og kroger. Så nu blev det Trump. Og der er gode ting, og der er dårlige ting. Og så har man selv bestemt, hvor meget man synes, der er det ene eller andet i soppen.
Man kan sige, hvis det var Kamala Harris, der blev præsident, så ville vi helt sikkert få sådan noget unrealized capital gains beskatning på Bitcoin og alt der er sjovt. Vi får vendt tilbage til Ross, så fik han jo dobbelt livstid i straf, og det var sådan en meget drakonisk straf i forhold til de andre, der var med i det der foretagende. De fik jo sådan få års fængsel, så det var sådan helt abnormt. Jeg tror, det var fordi, de manglede en syndebuk. Det var sådan noget. Hvis nogen skiller sig ud, så skal de bare straffes. Jeg tror, det var sådan noget. Så nok han er fri.
Ja, jeg glæder mig også til, at han har ikke, så vidt jeg ved, været på nogle podcast nu, så du kan jo overveje det, Rasmus, om det er Shop 21, det skal være de første.
Jeg er ikke sikker på, at han snakker.
Men det bliver spændende at høre ham og høre hans tanker, sådan, når han for alvor har fået lagt det bag. Så jeg kan godt forstå, at han ikke er travlt med at fare på Joe Rogan ugen efter, han er blevet smækket ud, og han ligesom skal bruge noget tid på at catche op med familien og finde ud af, hvordan man er en fri mand igen. Og han skal selvfølgelig også passe på, hvad han siger, fordi at, jeg er helt enig, Peter. Det politikere kan godt lide at gøre folk, og hele retssystemet kan godt lide at gøre folk til syndebukke. Og bare fordi man er fri i dag, er det ikke det samme, som man er fri i morgen. Så nu er han jo blevet benådet, men Trump sidder der heller ikke for evigt. Og man ved aldrig, hvad der sker, og hvis man får sagt det forkerte ting, så kan man jo gøre de forkerte mennesker sure igen.
Vi snakkede lige kort om, at der ikke har været den her altcoin-sæson, som mange ellers havde forventet i 2025. Hvad, er det ikke også ordet, hvis vi skal se på det positive omkring Bitcoin, hvor det sådan, der var den her ægte dekobling mellem Bitcoin og krypto?
Det er noget kald. Jeg ved det, altså man kan sige, jeg føler ikke, at vi har vi fået den ægte dekobling mellem Bitcoin og krypto i forhold til at sige, den måde, som de offentlige myndigheder ser på det. Altså nu, Peter og jeg var på Christiansborg og mødes med et par af de politikere, der står for det i Danmark. Og altså, det er ret tydeligt også på de interessenter, der var der og forsøger at påvirke politikerne osv., forsøger at se, om de kunne gøre noget ved den her lagerbeskatning, som Kamala Harris og andre unge mennesker gerne vil have på Bitcoin. Det er ret tydeligt, at det ikke, altså i hvert fald ikke politisk, er det i hvert fald ikke adskilt nok endnu. I hvert fald ikke i Danmark, synes jeg, i Europa. Om det så er det sådan finansielt, og jeg ved det ikke. Jeg tror, at det er for tidligt for mig at kalde endnu. Og hvad der gør, du tænker, at det er, at det er sådan, hvor rådet, hvor det bliver skilt?
Jeg synes, man ser mindre og mindre, at det bliver klumpet sammen. Altså selvfølgelig gør man det stadigvæk i forhold til noget lovgivning, og nogle gange i mainstream-medierne. Men jeg synes, det er sjældnere og sjældnere, man ser, at det blev nævnt. Altså, man nævner Bitcoin og Ethereum, eller man nævner Bitcoin, Ethereum, Cardano, eller hvad det nu er. Jeg er ikke så opdateret på altcoin-markedet. Men altså, jeg synes selv, når folk snakker om Bitcoin og krypto, så snakker de om Bitcoin og krypto. De snakker ikke om Bitcoin og Ethereum. Hvor jeg, sådan, at jeg ser det som værende sådan lidt en forskel, fordi man nævner ikke nogen andre navne sammen med Bitcoin. Man nævner Bitcoin og alt det andet. Og det synes jeg er lidt anderledes nu, end det har været tidligere.
Det kan være. Det kan også være, at jeg er blevet bedre til mentalt at filtrere det fra. Altså, jeg er enig i, at det har ikke fyldt så meget, som det gjorde for nogle år tilbage. Der er det næsten mere, at jeg synes næsten, at krypto mere sådan gået over på, at de selv snakker om at lave deres egen digital valuta, og så alle de her stablecoins her. At det også er altså blevet mere... Stablecoins har helt klart været mere fremtrædende det seneste år. Sådan synes jeg i forhold til, hvad jeg har lagt mærke til i pressen, og hvad folk snakker om osv., end alle de her altcoins. Det er jeg sådan set enig i.
Men det er vel også fordi, at der blev fundet en lidt mere brugbar forretningsmodel omkring stablecoins, end der var omkring de her altcoins. Man kan sige, i hvert fald mange altcoins var jo rene pump and dumps. Selvfølgelig ikke alle sammen, men rigtig mange af dem. Der var systemet, at jeg laver en coin, så laver jeg noget reklame for den her coin og giver den til nogle influencer-typer, og så stiger prisen rigtig, rigtig meget, og der kommer en masse hype omkring det, og så sælger jeg mine coins, som jeg har fået for nul. Mm. Og altså, det er jo ren punchy pump and dump. Men der er jo en klar businessmodel omkring de her stablecoins, hvor det er sådan, at hvis man... Altså, basalt set får man jo folk til at låne sig penge til 0% i rente i de fleste stablecoins. Yeah. Altså, folk giver en nogle dollars for eksempel, og så giver man dem nogle tokens, der repræsenterer de her dollars, og så kan man jo så gøre med de her dollar, hvad man vil, indtil de her folk gerne vil have dollar tilbage for de her tokens.
Mm.
Og eftersom i hvert fald sådan noget som Tether meget stabilt virker til at have en større cirkulering af dollar, så gør det jo så også, at det er sådan, at de kan investere dem i altså det mest sikre værende, for eksempel amerikanske treasuries, hvor det er sådan, at du er garanteret, at det er sådan, at du forrenter de her penge. Men også, at når du har så relativt et solidt marked, at du så kan begynde at investere i bitcoin og guld og andre aktiver. Hvor det er sådan afkastet jo så er højere end den her faldende valuta, som for eksempel dollaren. Og det er jo så en sindssygt god businessmodel. Det er også derfor, vi ser Tether være, hvis ikke det selskab i verden, der indtjener mest per ansat, så i hvert fald et af de selskaber i verden, der indtjener flest penge per ansat, fordi de har fundet den her forretningsmodel. Og derudover så virker det til den anden forretningsmodel, der er fundet, er at man, hvis man kontrollerer kæden, at man så i stedet for at skulle tjene på at sælge token, så kan man sådan set tjene på, at token bliver omvekslet. Så man kan flytte gebyrerne over omkring omveksling af tokens, i stedet for decideret, at det er et spørgsmål om, at det er sådan, man sælger tokens. Og det gør igen, at man kan lave en businessmodel, hvor det ikke handler om at snyde folk, men hvor det for eksempel handler mere om bare at få folk til at veksle frem og tilbage.
Sjovt, nu du beskrev shitcoin, så beskrev, hvordan de her pump and dumps og folk, der brugte deres altså kendiser osv., så minder jeg jo også meget om, hvad der skete med de her Bitcoin acquisition companies. Altså, der var virkelig mange Bitcoin influencers, der lagde navn og rygte til nogle af de her selskaber her. Så jeg ved ikke, nu følger jeg ikke, det er et stykke tid siden, at jeg slettede Twitter. Så jeg følger ikke så meget med, at jeg skete det til daglig. Der tror jeg, der er ikke bedre opdateret. Men jeg forestiller mig da også, der må være nogle røde ører. Og måske var det bare det. Måske var det bare, fordi shitcoins i stedet for bare var Bitcoin Acquisition Companies i den cykel her. Og det er derfor, vi ikke har set så meget til de andre.
Det kan også være, at I bare ikke ved det. Der er kommet 60 krypto-ETF'er i 2025. Jeg har ignoreret det fuldstændigt.
Ja.
Og der er kun kommet 12 pure bitcoin-ETF's. Så nu er vi oppe på sådan et eller andet 23 bitcoin-ETF'er.
Men det er også ret ligegyldigt, hvor mange ETF'er der er i sidste ende. Altså, så svært er det jo ikke at lave en ETF.
Nej, nej. Det er bare altså,
der er vel tusindvis af ETF'er derude, som dækker over alt muligt. Og de fleste af dem har meget lidt volumen, tænker jeg.
Men det, vi kan glæde os over det i hvert fald lige. Virker til, at det er gået på, altså, ikke fylder så meget i den generelle offentlige bevidsthed. Og man siger, at det er jo også en af grundene til, at vi råber op om det. Det er jo fordi, at det er jo, altså folk kommer til at komme galt afsted og investere i de her shitcoins generelt. Altså selvfølgelig, der vil altid være nogen, der vinder og det ene eller andet. Men det er sjældent. Dem, som sidder og ser deres favoritpodcaster inden for et eller andet, og så følger den persons investeringsråd. Det er sjældent dem, der ender med vinderne. Så jo mindre det fylder derude generelt, jo færre folk falder i fælden, og det er jo en god ting.
Hvis vi fokuserer lidt mere ind på Danmark, så kom der jo også relativt gode nyheder fra Danmark. I starten af året var der den her store bekymring for, at der blev lærbeskatning på bitcoin, men heldigvis så kan man sige, at det virker til at være taget af bordet. Desværre er der ikke kommet nogen klar lovgivning på området, men i det mindste så virker det til, at det er sådan rimelig generelt accepteret, at det ikke bliver lagerbeskatning.
Ja, ham der, Steffen Frølund, han lavede sådan et paragraf 20-spørgsmål til Rasmus Stoklund, om det var rimeligt, at danskerne skulle udsættes for den her lagerbeskatning. Og så var det, at skatteministeren Rasmus sagde, at det var skattelovrådet, som egentlig bestemte, hvad der skulle stå i lovgivningen. Og det tror jeg fik rimelig mange folk op at stå på. Det kan jo ikke være rimeligt, at en eller anden vilkårlig jurist, som er udenfor Folketinget, skal bestemme, hvad der skal stå i lovgivningen. Han hedder Lils Winther Sørensen, ham der fandt på, at der skulle være lagerbeskatning. Og han havde ikke nogen idé om, hvad han lavede, desværre. Og han har brugt 3 år på at finde ud af at lave det. Så der er nok en masse skattepenge, der er blevet brugt på en fjollet måde.
Det er der nok. Nok kun i den sag her. Og ja, det man kan sige, det er jo, altså vi har jo fået truslen om noget, der virkede fuldstændig håbløst, men vi lever trods alt stadig i uvidenhed, erstattet med ren uvidenhed, altså vi ved ikke, hvad der skal ske. Og når de kunne finde på det sidst, så er det, altså, hvad kan de så finde på næste gang? Det er svært at vide. Jeg tror, at som sådan, så er det sikkert meget godt, at det ikke går for stærkt. Og på den måde, der kan man sige, der kan det godt være, at det der foregår over i USA, hvor de så selv virker til at være mere lempelige omkring de regler, der bliver indført, de lov, der bliver indført derover. forhåbentlig kommer til at smitte af på de valg, som man træffer i Europa, så vi får en så vi får noget lovgivning, der er mere fordelagtigt, mindre uretfærdigt. Det er sikkert, det skal være fordelagtigt, eller måske bare være ikke det sted. Ekstremt uretfærdigt. Og jeg tror, det er meget godt, at de trækker vejret. Altså, det er selvfølgelig ubehageligt at leve uvidenhed, der er det jo, det oplever mange forretningsførende også, når man ikke ved, hvad politikere kan finde på, man ved ikke, hvordan man står i forhold til ens forretning osv. Her kan man sige, at det er i forhold til vores valg- og opsparingsmøde, ved man ikke, hvad de kan finde på, hvordan de kan finde på at beskatte det. Men sådan er det jo også med så mange andre ting, hvor de også går ind og ændrer skatterne hele tiden osv. Det er jo nogle gange glæden med at leve demokrati. Men jeg tror sådan set, at det sikkert er okay, at der ikke er kommet styr på det nu i Danmark, for jeg tror simpelthen, at vi er for langt fra, at politikerne vil komme frem til en lovgivning, der vil være acceptabel. Og jeg tror simpelthen stadig ikke, de forstår det. Altså, nu nævnte jeg tidligere den her ting, den her minikonference, hvor mig og Peter havde været inde på Christiansborg, og der blev jo snakket om, kan du huske Peter, hvor mange mennesker det var, der blev påstået i forhold til den her undersøgelse af danskere, der havde krypto? Det var et betydeligt antal.
400.000
mennesker. Så det er jo en lovgivning, der sig selv altså påvirker virkelig, virkelig mange mennesker. Og det virker virkelig ikke til at være noget, der fylder ret meget ind i hovedet på de folk, der skal sidde og træffe beslutningen. Altså der var to ud af Folketingets skatteordfører, der var mødt op. Jeg ved ikke, hvor mange partier der efterhånden sidder i Folketinget nogle dage, men det er en meget, meget lille procentdel, der mødte op. Og ud fra, hvad de sagde, dem, der rent faktisk mødte op fra Moderaterne og Liberale Alliance, så er det også ret tydeligt, at det fyldte ingenting, for de andre, de forstod det ikke, og de gad faktisk ikke rigtig bruge tid på det. Altså, det er simpelthen ikke vigtigt nok. Det er ikke det, man får vælger endnu. Men Moderaterne og Liberale Alliance havde jo så set, at de havde hørt de her tal med de her 400.000 mennesker, der bruger krypto, og ser det, altså det er jo en iskold kalkyle fra politikernes side, der, at de vurderer så, at det er mennesker nok til, at de gerne vil bruge tid på det. Fordi der er stemmer nok i det, ikke? Så man kan sige, at det virker til, at det bliver mere udbredt, hvilket også betyder, at det bliver en større stemmegruppe, forhåbentlig. Og så kan det være, at de på et tidspunkt sammen seriøst. Men altså, det er svært, uanset hvor mange man er. Nu havde du selv interviewet Rasmus i løbet af året med euro fra skattebetalerne. Altså, det er også en betydelig stemmegruppe. Og lige der er det også svært at finde sådan en form for forsamling af folk, der ligesom, går sammen om de interesser, der er for dig. Altså, for alle de her skattebetalere, nu engang er i Danmark. Det er bare svært at lave en interesseorganisation. Og i Danmark er det også svært, fordi at især hvis vi kigger på ren bitcoin, ikke? Altså det er svært ikke at skulle semi-alliere sig med de her folk, som har nogle lidt uheldige tendenser til at synes, at der er nogle af de her ponzi-kryptoer, der er lige så godt.
Jeg har købt bitcoinpartiet.dk, så sidder nogen derude og har totalt meget karisma. Jeg ikke selv har det, men sidder nogen derude og var super god til at og snakke, så kan vi godt få et parti, og så lave noget, der minder om Piratpartiet over i Sverige, eller sådan noget med, bare sådan en single-purpose parti også, fordi man kan faktisk skabe et parti med det eneste fokus, at skabe en god lovgivning for krypto generelt. Og man kan også sige, ham der skatteordføreren for Moderaterne, han skrev en rigtig god artikel i Børsen, hvor han beskrev, hvordan man kunne lave lovgivningen. Og han mener så, at krypto til krypto burde være skattefri, og jeg kan selvfølgelig kun være enig. Og så fik jeg også lov til at snakke med ham, og jeg fortalte om, hvordan man burde gøre det. Og jeg fortalte om den der model, der hedder indskud først. Altså sådan, så når du hiver dit indskud ud, så burde det være skattefri. Og det gør også, at folk ikke har behov for at kende omfanget af deres portfolio. Fordi så starter man bare snuser bare en lille smule til noget, der minder om bitcoin eller krypto, så får du alle mulige tokens stukket i hånden. Altså, der kommer en eller anden ny bitcoin fork, og den har måske en eller anden værdi i 2 minutter eller et eller andet, og så skal du beskatte sig det, og det giver ikke rigtig nogen mening. Det er ikke nogen reelle gevinster, man har. Så for at folk skal kunne agere i det her, så er man nødt til at simpelthen sige, at indskud først er skattefri.
Men det er jo sådan, at de går. De forsøger gerne at lave det mest komplicerede med så meget arbejde som muligt på skattebetalerne. Altså det er næsten som hvis de sagde, at alle de nu bruger folk ikke fysiske penge så meget længere. Det meste er digitalt nogle dage, men det er næsten, at du skulle sørge for at holde styr på de penge, du har liggende i din pung, og sørge for at bruge de bønder, du fik først. Skal du også først bruge, når du betaler. Det er vigtigt, at du tager mod den rigtige rækkefølge. Altså, det er sådan lidt at fuldstændig absurd, at man skal holde styr på den slags ting. Men det er jo nemt at sidde derinde og finde på den slags regler, og så må nogle andre jo deal med det.
Men selv med de regler, som moderaterne foreslog, så kan du stadigvæk komme i en situation, hvor du skal kende hele din portfolios størrelse hele tiden. Og det er en komplet umulig opgave, især fordi nu er der jo 36 millioner tokens, som var registreret. Og det bliver kun det større og større tal, så det er jo en komplet umulig opgave. Og sammen der Jesper fra Kryptonyt, hvor vi lavede en podcast sammen med ham, han havde jo også en beretning om hans samarbejde med Skat, som gik ned og kiggede på tokens til en værdi af få øre. Og det er jo også fuldstændig urimeligt, at nogen skal udsættes for det. Ja. Jeg har også en bitcoin-miner stående heroppe, og hvis jeg valgte at få 40 satoshis udbetalt om dagen eller sådan noget via Lightning, så ville det også være fuldstændig horribelt, hvis jeg skulle betale B-skat
af det. Et af de modsvar, der er kommet til, at politikerne ikke rigtig har styr på det her, er jo det her Bitcoin Policy Institute, som er lidt en international idé, men nu er der så også kommet et dansk Bitcoin Policy Institute, som er startet i Johannes. Så det er stadigvæk i sin spæde start, men det er jo et forsøg på at prøve at samle folk omkring det her, og lidt ligesom skattebetalerne, lave en eller anden interesseorganisation, som rent faktisk kan gå ind og så vise og illustrere over for politikerne, at der er rent faktisk et vælgersegment her, som det er værd at tale til. Hvad håber I, at vi kan få ud af det her Bitcoin Policy Institute?
Jamen altså, selvfølgelig jo, det er jo som med så meget andet i politik, så er det jo, der skal lobbyes for interesser, for sunde interesser, forhåbentlig. Desværre er det jo ikke altid sådan, at der kun bliver lobbyet for sunde interesser. Men jeg håber da, at de får stablet på benene og får påvirket politikerne og oplyst politikerne. Altså, det handler vel i høj grad også om, at dels sørge for, at politikerne forstår, at det her, det betyder rent faktisk noget, at det er noget, der er værd at bruge tid på fra deres side. Og så også hjælpe dem trods alt med at forstå nogle af alle de ting, de ikke forstår. For det er jo også, hvis man er en 43-årig kvinde fra Eberslund, som er lærer, og som er blevet valgt ind, og så har fået smækket det her skatteordfører på sig, fordi at der ikke er andre partier, der gad have det, eller whatever. Så det er måske også svært at se, at hun skulle gå specielt meget op i krypto. Altså det er ikke der, hvor at, hendes hjerte brænder for, eller noget, hun måske har brugt så meget tid på at tænke over osv. Og så skal man jo også altså, have noget hjælp til at blive undervist i det, og det er jo fair nok. Altså de kan ikke, trods alt de 179, der sidder der, kan ikke vide alt, hvis man skal forsvare dem bare en lille my. Så der er sådan en policyinstitut, der forhåbentlig kan gå ind og sørge for at få skrevet nogle artikler, søge noget information om, hvad gør man i andre lande, som er fornuftigt, og præsentere det til politikerne, så de forhåbentlig kan blive inspireret til at lave noget bedre lovgivning. Det vil være dejligt, hvis de kommer det til, men det er klart, det er en lang og sej kamp. De er længere fremme i USA, som er så meget andet. De er også længere fremme i Norge, ved jeg, hvor at de også har fået, der er halvanden bitcoin, tror jeg, de har fået sammen derop, og har en fastansat person, der kommer og har en baggrund, så vidt jeg husker, i deres nationalbank derop. Så der er de længere fremme, og vi må håbe, at Johannes, han kan føres derhen, og kan få noget hjælp til at få påvirket politikerne i en fornuftig retning.
En anden god ting, der er sket i Danmark, og det er jo dejligt, at vi kan blive ved med at nævne en god ting, der er sket i Danmark, er, at der er kommet et månedligt meetup i København. Så hver gang det er den 21., så har Barcap sat sammen, at man kan mødes på Café Kodan, hvor jeg tror, der er 10-20, der møder op hver gang. Så hvis det er sådan, man sidder derude og rent faktisk har lyst til at blive en del af det her, så kan man tage derind den 21., og man kan følge med i Telegram-gruppen 21, hvor det sådan, folk også diskuterer, hvem kommer i den her omgang. Og det fede på den café, det er, at det er sådan, at man kan betale med Bitcoin og med Bitcoin Lightning. Så man kan rent faktisk få den oplevelse af at betale med Bitcoin og føle, hvordan det er at betale med Lightning, som er super nemt. Samtidig med, at man kan møde nogle hyggelige bitcoiner. Så det er helt klart at anbefale.
Og det er jo også der, hvor man mødes og får snakket bitcoin og kommer på at se idéer til, hvad kan vi gøre for eksempel at påvirke vores politikere. Altså det er jo ikke supermænd. Det er jo helt almindelige mennesker, som bare sidder og synes, at nu skal der gøres noget. Der gør noget, ligesom når I har startet Shop 21 eller Rasmus, som da vi oversat bogen. Altså det er jo almindelige mennesker, der skal tage skeen i en anden hånd og gå i gang med at gøre et eller andet ved det. Og der er sådan nogle meetups, der er utrolig godt i forhold til også at skabe et netværk af folk, der kan finde hinanden og få gjort noget ved tingene.
Vi starter sådan vi har en Bitcoin-konference den 21. i 3. Så gå ind på bitcoincopenhagen.dk Og der kommer den der Bitcoin Policy Institute også med, det hedder den ikke, gør den der. Den hedder, hvad hedder den hedder? Danish Bitcoin Policy Institute. Ja. Danish Bitcoin Policy Institute. Og de har et oplæg der, og så kan man i hvert fald høre, hvad Johannes har at sige.
Ja, jeg laver også et oplæg, og det bliver en relativt stor konference, hvor det er sådan, at der er en hel dag, hvor man kan komme til at snakke om Bitcoin. Jeg kommer til at snakke omkring, hvordan at Bitcoin og det frie marked de spiller sammen, hvordan det frie marked har brug for Bitcoin for at komme på ret kurs igen, og hvordan at det frie marked rent faktisk er det, der gør Bitcoin sikkert, og det, der skaber fundamentet for, hvordan at Bitcoin kan virke på en decentral måde. Så jeg håber at se og møde rigtig mange folk der. Det bliver super spændende. Så jeg 21. marts køb din billet på bitcoincopenhagen.dk og mød en masse bitcoiner og hør en masse spændende oplæg. Var der andet omkring bitcoin i 2025, som I bed mærke i?
Nej, jeg tror ikke, jeg har noget mere.
Som vi nævnte, så var det året, hvor Trump han var tilbage som amerikansk præsident, og man må sige, at det har været non-stop nyheder af forskellige art, uanset om det har været i Mellemøsten, eller om det har været i Ukraine, eller nu også i Sydamerika, Venezuela. Og selvfølgelig også på hjemmefronten, altså en af de spændende ting, det er selvfølgelig 2026, men en af de spændende ting, der sker i dag, er for eksempel, de kom ud med en ny kostpyramide, som ligger meget tættere på det, jeg tror, det vi alle sammen synes er den rigtige kostpyramide. Man har simpelthen vendt det på hovedet og siger, at det gode det er at spise hele mad. Så det vil sige frugt, grøntsager, kød, fisk. Så hvad er jeres takeaway her det første år med Trump? Hvordan synes I, det er gået?
Det har været en rutsjebane, ikke? Altså på godt og ondt, der er sket meget, og det kan faktisk det kan være svært at følge med i hvad der sker. Der var inden Trump kom til sådan lidt den her med, at hvornår har vi nået det her famøse peak woke, hvornår har vi nået til, at altså, det føles som, der havde været en modreaktion mod nogle ting, som var gået, som var gået langt over gevind, hvilket jo så igen ofte skaber den modsatte modreaktion, som Trump på en eller anden måde er manifestationen af. Og man må sige, at der er virkelig blevet rusket op i tingene. Det er svært at se. Det er faktisk en lille smule svært at forstå, hvor meget verden har ændret sig, siden Trump vandt valget igen. På især den her front omkring, hvis man snakker omkring, hvad må man sige, hvad må man gøre, og helt ned til, som hvad du selv nævner her, med hvad skal man spise. Altså, man kan sige meget om manden, men han er jo ikke den store diplomat. Han er relativt resultatorienteret. Og nu nævner du forskellige steder i verden, som har været tema. Så må vi heller ikke glemme Grønland, som jo også er tema i den grad i øjeblikket i Danmark. Det tror jeg godt kunne tænke mig, det jeg godt kunne savne lidt, fordi der er ingen tvivl om, at næsten alt, hvad Trump gør, bliver også vurderet under den her loop af, at det er Trump, der har gjort det. Hvilket jo også er en faktor. Men det kunne være interessant, hvis at analytikere, som ofte er ude meget, meget hurtigt og konkluderer på forskellige events, der sker, kunne træde et skridt tilbage og sige, okay, hvad hvis det var Obama, der havde gjort det samme? Hvad ville de så synes om det? Hvis det var Obama, der var gået ind i Venezuela, ville det så ændre, hvad vi synes omkring den ting, der skete? Og det er svært, når Det Hvide Hus så samtidig deler videoer af en dansende Trump, altså, han er jo, hvad det min søn plejer at sige, han er kongen af racebait. Og det er han jo. Altså, han er jo ekstremt god til at manipulere folks følelser. Men det kunne være rart, hvis vi kunne komme lidt væk fra manden og kigge lidt mere på bolden og sige, okay, de ting, der reelt sker her, giver det mening. Det kunne være rart, hvis automatreaktionen ikke altid var, det er Trump, det er dårligt. Ikke at hans ageren ikke nødvendigvis er dårligt, men hvis vi nu prøver at kigge på de ting, der reelt sker, giver det her mening. Og det,
det
har været en svær periode.
Det samme
ikke?
Den anden vej. Altså, jeg synes, på samme måde, som man sagtens kan sige, hvad hvis Obama havde gjort det, så vil jeg så også sige, når man så står måske, og hvis folk er mega-personer, og så kan man spørge sig selv, hvis det er sådan, det var Obama, der var gået ind i Venezuela, ville du så være lige så støttende, som du har været omkring Trump, der går ind i Venezuela?
Lige præcis. Altså, jeg tror, det er nemmere. Måske hvis man er fodboldfan, så kan man, altså, så kan man godt stå og råbe og skrige Brøndby, FCK, whatever, når den ene laver en takling, og så er det altid ham Brøndby-svinet, der gør det der, og så videre. Der er det måske nemmere at sige, okay, den isolerer sig den ting, der sker lige der, den her takling her, hvor den reglementeret, og hvis det nu havde været mit eget hold, der havde gjort det. Og det ville være rart, hvis folk kunne gøre det samme også med, med nogle af de ting, der sker. Men det er svært, fordi at verden er måske... Så også takket være social media og så videre, bare mere i lejre A og B, altså der kommer, vi bevæger os længere og længere ud mod de to yderpoler, og det bliver sværere og sværere at finde overskud og accept til at analysere, hvad den modsatte fløj gør med overskud og med muligheden for åbne øjne for, at det kunne være, at der faktisk er noget af det her, der giver mening. At det bliver, det bliver meget sådan, at hvis Trump gør det, så per definition er det dårligt. Og det kan jo svinge, som fængeligt, når vi så det samme med Elon, hvor der var en lang periode, hvor alt, hvad Elon rørte ved, det var Guds gave til menneskeligheden. Og så pludselig gik vi over til alt, hvad han gjorde, det var det værste, der kunne ske. Og hvis man kørte i Tesla, så skulle man sørge for at sætte klistermærke på, ellers var det okay, folk kommer og brændte den af. Og sådan svinger tingene ekstremt frem og tilbage. Og det er faktisk det er en svær verden at leve i.
Jeg ser hele den der Grønlands problematik som sådan en afledningsmanøvre. Så vi ser jo ikke nogen som helst de der collateral damage følgeskader på de der bumpninger i Venezuela. Altså det kunne man jo sagtens plastre forsiden med, hvor forfærdeligt det var, at en eller anden militær installation er blevet bumpet eller et eller andet. Eller folk, der er sulte, fordi der ikke er strøm eller et eller andet. Men ved at skifte fokus over på Grønland, som man højst sandsynligt ikke invaderer, fordi det bliver fjollet, fordi artikel 5 i NATO osv., så giver det jo ikke nogen... Så er Grønland bare en afledningsmanøvre for andre ting, han laver.
Ja,
der findes en sketch, som en YouTuber, der hedder The Whitest Kids You Know, hvor at USA's general... pressesekretær kommer ud og så siger, at de har et bjørneproblem på deres månebase. Og journalisten, de er så med på den her nyhed, og det bliver vildere og vildere med den her månebase, fordi der bjørne, de har bare, det er bare et kæmpe stort problem. Og så ender det så ud med, at så en af journalisterne spørger så pressesekretæren om er det fordi, vi er ved at invadere Iran? Og så siger han, ja, det er det. Og jeg ser lidt det samme som med Grønland her, hvor at se, vi bomber Venezuela, og alt er godt, og nu ser vi på Grønland i stedet for.
Ja, yeah, man kan jo sige, at der var en eller anden sag, som stod på, inden at det her indgreb i Venezuela skete. Ikke? Altså, der har været de her Epstein-filer, som har været det helt store samtaleemne, som under valgkampen er blevet lovet, det hele bliver udgivet, og alting kommer for dagens lys. Men det er jo gået noget langsomt, kan man sige.
Og det er også sjovt, hvordan censur der er på de der F-stein-filer, hvis man går ind og kigger på det. Og så nogle billeder med fotografier af Donald Trump, som bevismateriale, som blev censureret væk. Det er også lidt mystisk. Men sådan er det så meget.
Men lige de filer, altså, er det ikke også, altså det er sådan ligesom at spille strip-poker mod en person, der sidder med 300 lag tøj på eller sådan noget. Altså det kan godt være, der bliver en gang imellem, så tænker man, yes, jeg har vundet en hånd, og der bliver taget et stykke tøj af. Men der er bare så meget, man kommer aldrig ind til kernen. Og selv hvis man gjorde, så tror jeg, at man bliver skuffet, når det sidste beklædningsstykke forsvandt. Jeg tror simpelthen ikke, at det kommer til at resultere i reelle straffe til, altså det ser jo... Udefra set ser det jo ud, som der er sket nogle helt forfærdelige ting. Altså, det har de dog frigivet nok til, at man ikke er så meget i tvivl om. Også med nogle personer, som bliver hyldet generelt i pressen osv. Men om de nogensinde kommer til at bøde for det, der er sket, det er godt nok tvivlsomt, vil jeg sige. Der er lidt mistet håbet. Men det er også en... Så bliver der lige viftet lidt med en Epstein-fil her. Nej, nu skal I kigge på det. Lad mig kigge derover. Prøv at se her. Se en Epstein-fil. Se, jeg har en til jer. Og så får man den her liste med sorte ting. Og så kan man lige stå Bill Clinton eller Gates, eller hvem er billederne, der nu har været i gang i den. Men ja, det er svært at tro på, at det resulterer i det helt store.
Men det er også lidt den verden, vi lever i øjeblikket, hvor det er sådan, at man bliver meget nemt den her kat, der løber efter en laserpointer. Hvor det er sådan, at se herover der er Epstein-filerne. Herover der er en krig, eller hvad det nu er i Venezuela. Nu tager vi Grønland, nu tager vi Canada. Altså, hver eneste dag, så er det næsten et nyt tema, man skal forholde sig til. Mm. Meget, meget trættende på en eller anden måde.
Ekstremt trættende. Ekstremt trættende. Og ekstremt, det må være... Altså, jeg tror, vi er heldige. Vi er lige gamle nok, til vi også nåede at se verden, før at alting var sådan totalt opmærksomhedssøgende. Altså, jeg tror, vi har alle sammen set reelle journalistik og færre overskrifter. Der er ikke nogen af vores børn, der kommer til at opleve en ærlig overskrift i deres liv. Altså, men der er tingene på tid på vender senere. Altså, alting er jo fordrejet og overdrevet og opmærksomhedssøgende. Og det, ja, det er attention economy. Det er bare der, vi er lige nu. Og forhåbentlig slipper vi ud af den på et tidspunkt.
Jeg tror, at verden har ændret sig til, at vi skal se mere sådan noget borgerjournalistik. Sådan lidt ligesom Shop 21 gør, men egentlig også ligesom ham der gutten Nick over i USA, der lavede det der med Somalia, der var i Minnesota, var ikke der, og så havde de en masse daycare centers, og så snød for 8 milliarder dollars eller sådan noget, så sendte penge tilbage til Somalia. Altså, der er ikke andre, der gad at tage nyheden op, selvom det sådan virker til en rimelig stor nyhed.
Ja, en ekstremt stor nyhed. Men det er jo det, vi ser. Altså, vi så det også i Danmark i løbet af året med den her journalist og hans kone, som lavede en med at blive en relativt stor del, også sådan en politisk involvering, men med det her med børn i folkeskolen, der ikke finder deres plads, og hvor stort et problem det rent faktisk er. Som også virker som, at nu har han selvfølgelig journalister på DR, men altså, det virker lidt som, det er sådan et privat initiativ. Det er ikke, fordi jeg sidder en redaktør et eller andet sted og siger, godkender du må gøre det her, og så videre. Journalister kommer selvfølgelig også selv med i det, og det er ikke, fordi redaktøren sidder og bestemmer alting. Men det føles som, at det er jo en form for modreaktion, alt det her borgerjournalistik, netop på, at man føler, at medierne er ikke længere interesseret i sandheden. Altså, de er ikke længere interesseret i at sprede viden til folket. De er interesseret i at skabe overskrifter og historier, som fanger folks opmærksomhed længe nok til, at den lille reklametæller, den bonger ud, så de kan få deres klikpenge. Og derfor er det sådan set ligegyldigt. Så på den måde, det er jo en eller anden form for modreaktion.
Men det kan vel også give lidt håb, trods alt. Fordi at det giver meget plads til, at vi kan se noget nyt poppe op, trods alt. At der er et kæmpe område lige nu, som er åbent for, at folk kan komme ind og tage en del af kagen, som er at være faktuel, som er at tage de historier op, som er upopulære eller som ikke ligesom passer ind i den politiske billede, som vi har i øjeblikket. Altså en af de personer, som jeg stødte ind i løbet af året, var Claus Due, som har lavet den her side, som hed Politikerlede på et tidspunkt, men nu hedder Politikdata, som er lidt mere politisk korrekt.
Ja.
Men han er jo et eksempel på altså den her borgerjournalistik, som jeg synes, han har opnået enormt meget på enormt kort tid. Jeg tror kun, han har været i gang i lidt over et år, men det er meget tydeligt, at han allerede påvirker den måde, som folk opfatter politikerne på, ret markant. Og jeg tror også, han faktisk allerede nu er med til at påvirke, hvordan politikerne agerer, fordi han har taget det her initiativ. Så det går ud på, det er, at det er sådan, at han og samlet al den data, der er Folketinget, fordi hvad alle det, politikerne gør i Folketinget, er jo mere eller mindre dokumenteret, og der er endda en mulighed for, at man kan bruge deres API og downloade den her data. Det er bare meget uoverskueligt. Så det eneste, han har gjort, eller det eneste, det er måske lidt at nedspille det, men det, han har gjort, det er sådan set bare at tage den data, der allerede ligger tilgængelig for alle, og så har han organiseret det på en måde, hvor det er langt nemmere at tilgå dataen og søge dataen. Og det han ligesom også fandt ud af, da han gjorde det her, det var, at det er sådan, at politikerne, de har lidt en tendens til at sige en ting og gøre noget andet. Ikke den helt store chokker, men nu har jeg det meget nemmere at finde ud af, så nu, når det er sådan, at en politiker går ud og siger et eller andet, så tager det to klik, og så kan man se, hvordan har de egentlig stemt i Folketinget de sidste par år. Og så kan man meget hurtigt dokumentere, hvis det er sådan, at de ligesom kører et dobbeltspil, hvor de siger en ting, men de stemmer det modsatte, når det er sådan, at tingene rent faktisk går op i Folketinget. Og det er bare noget, vi ikke har set politikerne blev holdt til regnskab for i meget lang tid. Så, og det spiller også sammen med det her ekstremt hurtigt flyttende mediebillede, hvor det er sådan, at man ikke rigtig kan huske, hvad var det egentlig folk gjorde for, altså hvem kan huske, hvad nogen som havde gjort for 5 år siden, eller 1 år siden for den sags skyld, eller måske endda bare 3 måneder siden. Altså, fordi vi hele tiden blev bombarderet af nye ting, så glemmer vi lidt, hvad der egentlig skete tidligere. Det er jo et modspil til det, som jeg ser der.
Jeg synes, det var lidt af en øjenåbner at finde ud af, at inde i Folketinget, de har sådan nogle clearingsaftaler, hvor at 4 ud af 10 folketingsmedlemmer, de bare blev væk, fordi at der halvdelen skal være der for, at de kan få noget igennem. Og så fandt vi også ud af, at hvis oppositionen kom med et lovforslag, så 9 ud af 10 gange, så blev det afvist. Og det eneste grund til, at hvis oppositionen kom med et lovforslag, det gik igennem, det var sådan, hvis politikerne skulle have med i løn eller sådan et eller andet fjollet. Og det synes jeg også er lidt af en øjenåb. Og så kunne man også finde ud af, hvad politikerne rent faktisk stemte, og hvad deres mening, hvad de i virkeligheden mente. Så, Så jeg lavede også et opslag på LinkedIn, der hed noget i retningen af politikerne lyver og pjekker. Jeg fandt ud af, at politikerne stort set aldrig var der.
Ja, men det er jo en interessant, altså det er jo en interessant modreaktion, altså det er jo i virkeligheden på mange måder en god udvikling. Altså det her med, at folk i høj grad tager personlig ansvar for at skabe den verden, de gerne vil have, i stedet for det, der er overladet til politikerne. Og det er selvfølgelig det kommer selvfølgelig som en konsekvens af, at man har forsøgt at overlade til politikerne, og har blevet skuffet som resultat. Og så er der så nogle folk, der må tage det i en anden hånd. Og,
men det er
og
også lidt på tide, at vi alle sammen vågner op, synes jeg. Altså jeg synes som udgangspunkt, at det er sådan, at folk tager lidt for let på deres ansvar som menneske i et samfund. Altså, vi kan ikke bare forvente, at vi kan udlicitere ansvaret til, hvordan samfundet fungerer til en lille gruppe af mennesker. Vi bliver nødt til alle sammen, som jeg ser det. Og tænke lidt over, hvad det er for en samfund, vi gerne vil leve i, og hvad det er for nogle værdier, vi synes, der er vigtige. Og så dels diskutere de her værdier med folk omkring os, men også til nogen grad gå ud og så sige, når det er sådan, vi synes, at folk er for langt væk fra de værdier, vi synes, der er okay.
Men hvad hvis nu den lille gruppe mennesker lover, at de nok skal gøre det? Og man skal bare gå ned og stemme af 4 år, så skal de nok stå for det.
Ja, ja, så har man også mere tid til at se Vild med Dans og se Brøndby FCK om søndagen osv. Så man kan jo godt forstå det. Det er jo behageligt. Og vi har jo et eller andet sted skabt et samfund, som er så ekstremt behageligt og har så lidt friktion, at vi glemmer lidt, at en stor del af livet, det er friktion. Og det er, at det er sådan, at man skal kæmpe. Altså, det er jo helt klart nemmere at køre den stil, men jeg vil til hver en dag sige, at det er vigtigt, at det også nogle gange gør lidt ondt. Ikke på den måde, hvor man brækker benet ondt, men det kan være meget godt, at det er sådan, at den mad, man spiser, ikke altid er super palatable, ikke altid bare er en smagsoplevelse af kemikalier, der er skruet sammen. Det kan være meget godt, at det er sådan, at man en gang imellem tager en løbetur, hvor det er sådan, at man får pulsen op, og man kan mærke sine lunger. Det kan være meget godt, at det er sådan, at man nogle gange løfter noget, der er så tungt, at man egentlig har lyst til at stoppe. Og det kan være meget godt, at man udfordrer sig selv og sine værdier, hvor det er sådan, at man ligesom prøver at finde ud af, hvor er grænsen, og hvor det er sådan, at man siger stop, når det er sådan, at man har fået nok, eller når man mener, at nogen de simpelthen går alt for langt.
Det synes jeg også, jeg husker, du havde en fremragende, var det med Martin, du havde en podcast tidligere på året, hvor han også snakker omkring det her med, at mennesker har behov for at møde modstand, og det er det, der er livet. Så man skal passe på, at man lader sig lulle i søvn. Det er meget behageligt. I hvert fald på kort sigt. Hvis man tænker lidt længere, så giver det ikke så god mening.
Hvis vi kigger på EU, så vil jeg sige, at alle de emner, vi har taget op, føler næsten, at EU har været det mindst positive i det seneste år, 2025. Jeg synes, vi har set mere og mere af EU dels vise sin svaghed på den internationale scene, og mere snakker om meget tomme trusler, og snakker om, hvordan tingene skal være, i stedet for rent faktisk at gøre noget konkret. Jeg synes, vi ser stadigvæk desværre, at der er den her idé om, at det er sådan, at vi kan redde verden ved at sætte en masse solceller og vindmøller op, og totalt ignorere, at velstand er skabt gennem, at vi bruger energi, og finde ud af, hvordan kan vi gøre det på en fornuftig måde, i stedet for at tænke, at det er sådan, at vi kan spare os ud af det her. Desværre så har vi også set Gigser, han nævner, at den 19.12., så her i slutningen af 2025, der blev alle lande i EU enige om at sige ja til at gå videre med forhandlingerne om den digitale euro. Så det er den ene ting efter den anden. Altså vi så også det her med chatkontrol, som blev skudt ned 3 gange eller et eller andet i løbet af året, og som helt sikkert bliver et tema igen på et tidspunkt. Altså, hvad skal der til for, at det er sådan, at vi ligesom kan stoppe den her negative udvikling i EU?
Altså, hvis man vil have et eksempel på, hvorfor centralisering er noget skidt, så er det ikke, så skal man ikke kigge meget længere væk end Bruxelles, eller hvor de befinder sig, når de flytter frem og tilbage. Det er et godt spørgsmål. Altså, der er helt klart del i mig, der bare håber, at unionen falder. Altså, det er det nemmeste, så vi kan starte forfra. For det er rigtigt. Altså, det virker som om, at det eneste, der kommer der nedefra, er restriktioner og limitering af frihed. Altså især digitalt, ikke? Det vil de gerne ind og lave det digitale valuta, selvfølgelig. Vi kan jo øge kontrollen, altså i forvejen så kan man sige, at den måde, som de fleste af os interagerer med vores private banker på, er også ekstremt påvirket af alle de her limiteringer, der kommer, og alle de her regler, der bliver indført, der gør, at det bliver svært og svært at leve sit eget liv. Altså man skal i høj grad dokumentere og forsvare og begrunde alt, hvad man foretager sig af sit liv, for at der er nogle bureaukrater, der er tilfreds med det. Og vi tog også, altså, chat-kontrol er et fint eksempel. Vi er også på vej til at få, hvad end det med hedder, MitID, eller AltID i Danmark, som også er det her, ja, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men sådan, at hvis du gerne vil online, så skal du logge ind. Altså, det er faktisk for mig på sin vis et under, at man stadig kan få en internetforbindelse igennem en leverandør i Danmark, uden at man altså nærmest skal have analyseret al sin trafik. Det kan også være, det bliver det. Men de forsøger i højere og højere grad, at man skal, ikke engang skal tage ansvar, så til regnskab for alt, hvad man foretager sig digitalt, online også. Så jeg ved ikke, hvad kan man gøre? Altså, det virker jo heldigvis til, måske også altså, i forhold til det her peak woke, vi snakker om tidligere, at chat-kontrollen havde de i hvert fald svært ved at komme igennem med. Altså, der er jo masser af gode argumenter for, hvorfor det er noget høj. Men det er jo de samme argumenter, de kommer med hver gang. Det handler altid om børnene og terroristerne. Og det er jo også, altså, det er vel meget det, politik spiller på. Altså, det er jo de her følelser, og det her med, at det, hvad med børnene? Vil du gerne have, at terroristerne kommer og spiser dem? Og så er det jo nemmere for folk til at sige ja, til at begrænse sig selv. Hvad kan vi gøre for at stoppe dem? Jeg ved ikke. Jeg tror, at spredning af information, altså, i Danmark har vi jo haft en meget aktiv aktivist, som i øjeblikket sidder i fængsel, Lars Grav Andersen, som han gik jo meget langt i forhold til at også eksponere den her hypokrati, der var fra vores justitsminister, med overvågning og så videre. Det er jo ikke, fordi politikere selv bryder sig specielt meget om at overvåges, eller dele data om dem selv. Vi kan jo selv se, hvor svært med det, hun har det med at dele sine sms'er. Så det er sådan, de vil jo gerne selv have deres egen frihed til at agere selv, men klar for alle vi andre, der skal vi ikke. Og jeg ved ikke, det kommer til at være en lang og sej kamp. Så længe vi accepterer, at den organisation sidder der, så vil de blive ved med at komme med forslag til at begrænse vores friheder og indskrænke vores evne til at være online i fred. Så længe de er der, så må man vel tage kampen. Og så må man håbe, at man vinder den. Jeg ved ikke, hvad man ellers skal gøre.
Mm. Man kan jo sige, at Lars Grav Andersen, han ville jo gerne bare brænde de der ANPG-anlæg ned, de der nummerpladelæsere, som der står ude af vejene. Det var egentlig også sådan en automat, han blev fanget ved, til det vidste, hvor han spildte var. Jeg tror også, staten er rimelig meget efter ham, fordi en af de anklagepunkter, han har, det er, at han har 10 gram heroin eller sådan noget. Det siger han ikke har. Jeg tror egentlig også på, han virker ikke lige som typen, der har noget med heroin at gøre. Men han er stadigvæk en god mand. Altså, han, den seneste, man kan læse hans seneste retssag på Ekstra Bladet, hvor han bliver anklaget for at viderebringe Mette Frederiksens CPR-nummer. Og så oplæser han så Mette Frederiksens CPR-nummer under retssagen. Det synes jeg var skægt. Så han kæmper stadigvæk den gode kamp.
Ja, når man er ingen tvivl om, at han er villig til at betale det, også en meget, meget høj pris for kampen for frihed. Og det er svært ikke at have enorm sympati og respekt for det, selvom jeg er godt klar over, at mange af dem, der sidder og ser vildt med dansk, jo sikkert tænker, at han er en farlig mand. Altså, der var folk, der mente jo, at han var ude på at slå vores justitsminister ihjel, ikke? Da han blev anholdt der foran der. Men hvis man har hørt, ham snakke, enten på podcast eller noget af det indhold, han selv har udgivet, så er det meget, meget svært at se, at det er en person, der har tænkt sig at skulle rende rundt og aflive ministre. Men selvfølgelig skal de forsøge at kontrollere en person som ham, fordi at, altså, hvad er det, staten har som middel til at kontrollere os? Det er jo også truslen om vold og magt osv., og den respekterede han jo ikke. Altså, han respekterede jo ikke deres trussel mod ham om, at han skulle mangle ret. Han dukkede ikke op, da de indkaldte ham, da han skulle i fængsel. Så vidt jeg husker udrettet, når han var så også fra et åbent fængsel på et tidspunkt, bare gik. Og hvad skal man gøre med sådan en mand, der ikke hører efter? Altså tænk, hvis børnene i børnehaven var sådan der. Altså tænk, hvis alle børnene i børnehaven bare tænkte, vi gider ikke i dag. Bare kan jeg åbne lån og gå hjem? Så skal det hjem og have is. Jeg gider da ikke høre på de her pædagoger. Jeg gider ikke lave sangleje. Altså, det kan vi jo ikke have. Altså, så derfor det er det jo præcis sådan nogle folk som ham, som er ekstremt farlige for at den måde, de gerne vil styre befolkningen på. Ikke?
Det er vel også derfor, at der bliver slået så hårdt ned på ham. Er det ikke? Altså, det er jo også et statueret eksempel til, altså man kan sige, at han er jo erklæret anarkokapitalist, så han mener, at det sådan, at vi skal have et system uden stat, hvor det er sådan, at vi skal overholde det, der hedder non-aggression principle, altså et princip om, at det er sådan, at vi ikke må begå vold mod hinanden, eller starte en aggression, der laver vold mod hinanden. Man må godt bruge vold i selvforsvar. Men, så vi er jo ekstremt enige med ham på langt de fleste parametre, tænker jeg. Men det er jo også et eksempel at sætte for os, som jo alle tre er nogen, der lige nu lægger ansigt til og taletid til og navn til en snak omkring nogle af de her emner, og så sige, okay, der er en eller anden streg i sandet, og hvis det er sådan, I kommer på den anden side af den her streg, jamen så er det det her, der kommer til at ske med jer. Så det er jo en ekstrem skarp besked, som jeg vil sige, den er hørt og forstået.
Det må man sige. Det må man sige.
Jeg vil egentlig godt stadigvæk dykke lidt mere ned i det her sammenhæng mellem de her overstatlige statslige institutioner og Danmark, fordi jeg synes et eller andet sted, det er de ting, der gør, at det er svært at se en nem vej frem for Danmark. På den ene side, så kan man sige, at vi har Grønland, som vi har dækket tidligere, hvor det er sådan, at det er jo ikke fordi, at den danske hær kan gå direkte op imod den amerikanske hær. EU kan sikkert ikke engang gå direkte op imod den amerikanske hær, men der er trods alt et lidt mere lige magtforhold mellem en europæisk baseret hær og en amerikansk baseret hær end en dansk mod en amerikansk hær. Og vi har en krig i Ukraine, hvor det også er meget tydeligt, at de her relativt små europæiske lande, som jo er egentlig de ting, som jeg synes er fedt i Europa, det er, at det er sådan, at vi har små lande som Danmark eller Estland eller Luxembourg eller Schweiz, som har nogle individuelle karakteristika, og hvor det er sådan, at staterne trods alt ikke er større, end at det er sådan, at befolkningen lidt kender deres egen politikere. Men den vej, vi er gået, er jo, at det er sådan, at vi har EU, som stadigvæk, altså det er jo sådan en underlig konstruktion, som et eller andet sted minder meget om en stat, men ikke rigtig en stat, som har sådan en blanding af folkevalgte politikere, men også har nogle politikere, som der ikke rigtig er nogen, der ved, hvordan er, har fået de roller, som de har. Men vi har også OECD, som vi snakkede om omkring det her med, at snart man laver noget som helst i en bank, så skal banken vide alt muligt omkring en og begrænser ens evne til at overføre penge osv. Jeg var totalt chokeret, jeg snakkede med en gut, som bare har et ganske almindeligt lønarbejde i dag, og hans bank skulle vide, altså alt muligt, han skulle vide, hvor dyre var de biler, han havde. Og det er sådan, okay, altså han er en ganske almindelig lønarbejder, hvorfor er det bankens, hvorfor har banken behov for den her information? Og jeg tror ikke, det er fordi, de er specielt interesseret i det. Men det er selvfølgelig, fordi de er blevet pålagt på grund af de her OECD-regler. Vi har selvfølgelig NATO, vi har Forenede Nationer osv. Der er en hel række organisationer, som er langt, langt, langt væk fra, hvor vi bor, hvor vi ikke kender de folk, der sidder og træffer beslutninger af de her organisationer. Vi ved egentlig ikke rigtigt, hvem det er, der står bag de her organisationer. Altså, er det ikke lidt en decentralisering af den magt, vi er nødt til at have for, at det sådan, vi igen kan holde folk til regnskab for de ting, der rent faktisk går og sker i vores dagligdag?
Jeg tror, du glemte at nævne WHO. Jeg tror faktisk, de er ansvarlige for, ikke ansvarlige for, men de bestemmer, hvilken slags medicin, der må sælges på danske apoteker og sådan noget. Det er sjovt nok, at vi har outsourcet alt vores mentale kapacitet til udlandet.
Det må være frygt, at man gør det. Altså, det må være fordi, at man tænker, at det er lidt som at forsikre sig. Altså, der må være nogen, der ved mere om det her, end at se. Jeg ved ikke selv så meget om det, så der må være nogen, der ved mere derude. Og så kommer der nogle folk i nogle jakkesæt og bruger nogle pæne ord og siger, at det er det, vi styrer på. Og får oprettet en organisation med et meget officielt lydende navn. Altså, og så tænker man, at det er jo hele verdens sundhedsorganisation. Så må de jo vide det bedst. Altså, hvorfor skal vi sidde her i Danmark og beslutte sig for os selv, hvad for noget medicin vi skal sprøjte i vores børn, når hele verdens sundhedsorganisation kan gøre det? Det er jo ikke, fordi vi generelt i Danmark har bedre sundhed end hele verden. Har vi det? Jo, har vi måske nok, men stadigvæk, så er de jo sikkert rimelig kloge. Jeg ved det ikke.
Altså, er det en forlængelse af den her, nu nævnte jeg tidligere, at det er sådan, folk har svært ved at tage ansvar for deres eget liv og involvere sig i, hvad de mener, der er rigtigt og forkert i samfundet? Er det måske egentlig bare en forlængelse af den doktrin?
Helt klart. Det tror jeg helt klart, det er. Altså, vi skyder flere og flere af de her ansvarsfralæggelsesorganisationer op, hvilket også skaber flere og flere positioner til de her mennesker, som godt kan lide at tage ansvar på vegne af andre og styre andres liv og føler, at det, ja, hvis alle folk nu bare gjorde, hvad de mente, så ville det være bedre alt sammen. Og så kan man lukke øjnene og sige, at vi følger jo bare de her råd her. Og ja, jeg har gjort, hvad jeg skulle. Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Jeg har gjort min borgerpligt. Jeg har stemt til kommunalvalget. Jeg har stemt til folketingsvalget. Og jeg har også stemt til EU-valget. Så har jeg gjort alt, hvad der kunne forvente sig mig.
Jeg følger bare ordre.
Yes.
Det er jo en dejlig undskyldning. En anden ting, der skete i løbet af året, var, at det her Bovær, det blev pålagt de landmænd, der leverede mælk til at levere mælk til Arla, at de skal putte det i fodret til deres kreatur. Og til at starte med, så var der meget, meget lidt snak omkring det her i Danmark. Det var nærmest bare sådan noget, der skete, uden at der rigtig var nogen, der lagde mærke til det. Og så igen var det den her borgerjournalistik, hvor blandt andet Pis Nyt var en af de medier, der var ude og snakke meget om det, og så var der også Kent Nielsen, som også har været på podcasten, og snakke omkring det her Bovær. At det ligesom blev en ting. Og det ligger jo egentlig meget op af alle de andre ting, vi har diskuteret. Det er, at der sker noget, som... Altså, det virker lidt som om, at det kommer fra noget, en instans højere end Folketinget. Jeg må indrømme, jeg har ikke det fulde billede af det. Men det virker ikke som om, at der var nogen i Folketinget, der initielt fik den her idé, at nu skulle give det her til danske kreaturer. Men på en eller anden måde, så bliver det alligevel presset ned omkring alle danske landmænd, med i hvert fald enorme konsekvenser for det danske kvæg, men måske også endda for de danskere, som indtager Arlas produkter.
Ja, det var i hvert fald... det var helt ikke nemlig, jeg ved noget som helst om, og jeg har primært hørt om det fra din podcastgæst. Men det var noget af en øjenåbner at se, hvordan at det virkede sig, som om, at mange af de her landmænd her, de sådan... Altså, de tør ikke rigtig sige fra, sådan officielt, fordi at der er simpelthen økonomisk incitament, der gør, at det kan man ikke. Og at vi så i stedet for begynder at se landmænd, der køber noget foder hjem, hvor der er noget potentielt giftstof, eller i hvert fald en eller anden form for materiale i, der med nogle af de her landmænds egne erfaringer påvirker deres dyrs ved og vel. Og hvilket gør, at man så køber noget hjem og hælder det i mødingen for at opfylde nogle krav, og signalere det rigtigt, i stedet for at sige fra. Altså det viser sig om noget, at vi har et sygt system med syge incitamenter, fordi at åbenlyst, så burde det jo være sådan, at hvis landmændene føler, at det her det ikke er godt for deres dyr, altså, så kører de det bare igennem. Og så burde den her Bova-fabrik, hvor den så indligger, gå konkurs, frie markeder, og der er ikke nogen kunder til butikken, fordi at jeres vidundermiddel virker ikke. Men fordi at der pludselig begynder at være noget med, at man får mere per liter mælk, hvis man gør det her ved sit kvæg, og der er nogle folk et eller andet sted, der har siddet og truffet den beslutning, og igen de her 179, som jo heller ikke, hvordan skal de vide noget? Altså, man putter jo også mennesker i en fuldstændig umulig situation at skulle vide noget om alting. De kan jo ikke sidde derinde og være sundhedseksperter på vegne af kvæg. Altså, det er sammen med alt det andet, og samtidig med, at de også skal vide noget om kryptovaluta og tjekkontrol. Så det er jo sådan en af de situationer, hvor at, det, der bare sker, er, at der burde være en person, der har opfundet det her middel her, og så tænkte, det her, det er pissmart. Og så burde han putte det på det frie marked, og så burde bønderne teste på et par køer og sige, ja, det her, det, mine køer bliver gladere og producerer mere mælk, og prutter mindre, og der er flere sommerfugle i luften, og alle er glade. Men når køerne ligger sådan noget dør, og stopper med at producere mælk, så burde det produkt nok bare dø af sig selv. Men det er ikke den verden, vi har skabt. Det er ikke det system, vi har skabt. Og så i stedet for, så hælder vi det direkte i mødingen og i grundvandet. Og det kan da være, ligesom, altså jeg ved ikke, hvor længe vi brugte asbest i forskellige ting, hvor pludselig fandt noget, det var ikke så smart. Det kan da godt være, om 50 år, så skal man have en BOVA-uddannelse for at få lov til at rode i muljord, fordi at man kan få dem på sig. Og man skal have et specielt kursus, som de jo så sikkert også kan stikke ud til en. Så det er i hvert fald, det er helt klart et af de her eksempler på, at systemet er sygt, og utrolig ærgerligt, at folk skal gå så langt for at forsøge at slippe udenom det. Det er utroligt trist, og vi har jo langt fra hørt det sidste år i den sag, går jeg ud fra. Det har næppe toppet endnu.
Man kan sige, at den politiske elite er også fuldstændig ligeglad, fordi den drikker jo økologisk mælk, hvor der ikke har et udsat for det her bovær, så det giver ikke nogen mening for dem. Altså for dem er det måske en fordel, at de bruger det her bovær, fordi så kan de i klimaregnskabet sige, at vi er bare åse over, selvom det er fiktivt.
Jeg tror slet ikke, de drikker mælk. Jeg tror ikke sojabønderne får bovær. Eller havren for den sags skyld. Men det er rigtigt, det er, problemet er, og det er jo, for folk, der har prøvet at have en virksomhed, så skal man jo Man skal vælge nogle ting, man skal vælge nogle ting, nogle, mål, nogle ting, man kan måle og fortælle de ansatte, at det her det er det, vi styrer efter. Og klima er blevet en stor ting. Måske af gode årsager, måske af gode årsager. CO2 er blevet udtrykket for KPI'et, som det, vi skal måle i forhold til det her. Så alt, hvad man kan gøre derude, der kan reducere bare 1 gram CO2, det kan man næsten kaste uanet penge efter. Og så er det lige meget med alle de her ting, der er svære mål, som var glade af børnene i skolen, og det mentale helbred for folk generelt, og produktivitet og sundhed osv. Alt det er ikke så vigtigt, for det kan vi ikke måle på samme måde, men vi kan måle det her CO2, der bliver lukket ud, og så kan vi jo så enten vælge at hælde noget gift i, eller købe noget CO2 afladet nede i Afrika eller et eller andet på en mark, hvor vi så betaler dem for at købe deres CO2. Og så kan man nemlig få et fint stempel fra et eller andet revisorhus, der siger, at det her det er en CO2-venlig gazellevirksomhed. Og så kan man sikkert få sine støttekroner. Så det er jo bare det er fordi, at det vi måler med er bare forkert. Ligesom når vi måler bitcoins værdi i en valuta, der er så den her elastik, som er så bevægelig. Altså det er, hvis du måler med dårlige måleresultater, eller dårlige måleredskaber, giver også dårlige måleresultater og syge incentives. Så ja, hvad fanden skal man gøre?
Der er helt økologisk mælk.
Men markedskræfterne har dog trods alt været inde her og rent faktisk gør noget arbejde. Altså det virker i hvert fald til, ud fra de få datapunkter, jeg har set, at Arla har været nødt til at sætte deres priser ned, fordi de simpelthen har haft svære ved at sælge deres mælkeprodukter, og det virker til, at nogle af de små mejerier har faktisk bare fået solgt alt, rup og stop, fordi de ikke gør det her.
Men det gør jo også, at hvad er den reelle pris på smør, for eksempel, når vi måler inflation? Du kan jo ikke måle Arlas julesmør fyldt med Bovær. Det er jo ikke en reel udtryk for, hvad 200 gram smør, det er sådan der ikke et kvart kilo længere, er. Du bliver nødt til at kigge på, hvad er altså reelt smør, så skal du have fat i Øllingegård eller et eller andet økologisk mærke, hvor at en pakke smør koster 32 kroner, eller hvad delen koster. Det er jo den reelle pris på 200 gram smør nogle dage. Det er ikke de der 6 kroner til jul fra Arla. For det er rigtigt, altså jeg vil også sige, at det har også været den første jul i Danmark, hvor jeg har observeret, at det kun har været Arla smør, der har været på tilbud. Det er jo den helt store danske ting, at der skal fyldes fryser op til jul, og det plejer altså at være med forskellige mærker, men det har kun været Arla, der har været på tilbud hen over december måneder.
I var lige kort inde på skattebetalerne tidligere i episoden, og det er jo en ny organisation, der også er blevet startet i 2025, og ideen det er ligesom at bringe alle de her danske skattebetalere sammen, hvor at, altså, dem er der jo pænt mange af, der er millioner af danskere, der betaler skat. Og jeg synes egentlig, de ting, der er spændende omkring det, det er, at der er rigtig mange af os, der godt kunne tænke os et lavere skattetryk, og mener, at det er rigtigt at have et lavere skattetryk, men det er langt mere end bare at sænke skattetrykket. Det er også et spørgsmål om, at det er sådan, at de skatteregler, der er, skal være til at forstå for folk, og de skal være rimelige. Og ikke mindst, at de skattepenge, der bliver inddrevet, de bliver brugt på en fornuftig måde. Der er en fuld podcast med Martin Aarup, som er hovedmanden bag skattebetalerne, som man kan lytte nærmere til, hvis man er interesseret i emnet. Men Pierre, tænker du, at skattebetalerne kan være med til at lave en forskel i Danmark?
Jeg håber. Jeg vil sige, at jeg meldte mig ind helt i starten, lige så snart det lanceret. Og jeg selvfølgelig håber, at altså man kan sige, de laver også, det er jo også næsten en slags borgerjournalistik. Altså de finder jo også de her eksempler på historier, hvor at skatteborgernes penge bliver misbrugt, bliver allokeret på en måde, som folk aldrig nogensinde ville gøre selv, hvis de havde deres egen penge. Altså folk har en enorm respekt for deres egne økonomiske ressourcer, når de selv skal allokere dem. Men det er så som om, at så snart halvdelen bliver konfiskeret og sendt til Christiansborg eller ud i lokalsamfundet, så er tilgangen til, hvordan man skal bruge de penge, bliver en lille smule mere løsluppen. Så jeg synes, at der har været nogle fine eksempler på, hvordan at vores skattepenge bliver brugt, misbrugt. Og jeg håber da også, at det er med til at gøre, at folk siger fra over for det. Jeg ved ikke, om det har haft nogen reel konsekvens for nogle politikere nogen steder endnu, eller for nogle organisationer. Det er jeg ikke sikker på, for jeg tror desværre, folk skal oplyses om de her ting rigtig, rigtig, rigtig mange gange, før at der opstår den nødvendige vrede til at sige fra over for det. Og det er sjovt, nu nævnte du, hvad de skulle. De skal bare lige sørge for at få sænket skatten, og gøre det nemmere for folk at forstå, hvordan de betaler deres egen skatter, og lige sørge for, at pengene bliver brugt ordentligt. Og der var også en ting, jeg var rigtig, så vidt jeg husker.
Ja, altså, jeg synes faktisk, en af de vigtigste ting er, at man har en ordentlig rettergang, eller at, det er sådan, ja. At man har ordentlige retsprincipper på skatteområdet.
Så det er jo, altså, man kan sige, at der burde jo næsten være en organisation til alle de fire enkeltstående ting, for det er jo alle sammen ekstremt vigtige punkter, som det faktisk undrer mig over. Altså, undrer mig faktisk over, at vi er i en situation, hvor nu har vi, jeg har lige sammen far, der også spurgt om hjælp til hans selvangivelse. Altså, det er faktisk reelt svært for mange mennesker at indgive en korrekt selvangivelse. De fleste gør det sikkert ikke. Altså, ikke af ond vilje, men simpelthen fordi, at så nemt er det bare heller ikke. Og ærligt talt også røvsygt, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, og skulle sidde og bruge tid på at sidde og kæmpe med det. Og så er vi så i en situation, hvor hvis man så har lavet en fejl, så skal man så også ind og forsvare det. Og der skal man selvfølgelig have en fair rettergang. Og de penge, man så ender med at betale, de bliver så løslet væk, ikke? Af folk, der bruger dem på en ganske unfair måde. Så jeg håber virkelig, at Orup er succesfuld. Altså, det er jo et ekstremt sympatisk projekt, og det virker også til, at de har fået en okay start. Men altså, det er klart, når jeg hører, hvad de står for, og jeg ved, hvor mange skattebetalere der er derude, og så kan man selvfølgelig så diskutere, om man skattebetaler, når man får sine penge af staten i første omgang, og så skal give noget af det tilbage igen. Det kan man selvfølgelig diskutere. Men der er i hvert fald markant flere mennesker derude, som burde have en interesse i at støtte sådan en organisation her, end hvad der gør lige nu. Men jeg tror, de har fået en fin start. Jeg tror selv, de er fornuftigt tilfredse, og lad os se, hvordan det udvikler sig. Men jeg er glad for, at der er nogen, der har valgt at skabe det.
Man kan sige, at ham der Rasmus Munk Søndergaard, han snakker også om, at det kunne give mening at have som et en eller anden form for forening for grundlovsstridig lovgivning. Ja. I stedet for, at han bare som jurist skal gå ind og så bryde loven, og så komme i fængsel eller i fedtefadet for at lave en retssag, der hjælper ham igennem. Mm. At få folk for at få håndhævet grundlovens principper.
Ja, det virker også som en af de absolut hjørnesten, man bør gå tilbage til. Det er altså at sige, at selvfølgelig skal grundloven følges til punkt og prikke.
Det er det, vi har, at vi skal være enige om, ikke? Eller så skal vi i hvert fald lave grundloven om, og blive enige om
det. Ja, og det er jo lavet på en måde, hvor det er sådan, at det er svært at lave grundloven om, og det er selvfølgelig af gode grunde, at det er lavet på den måde. Men
det er jo det er dejligt, at vi kan forsamles, for eksempel. som man aldrig...
Ja, det er jo meget ikke en rettighed, man længere skal til at forgive.
Ja, der er nogle rigtig spændende ting omkring det, og det er også noget, det jeg egentlig regner med og håber på at komme ind på i løbet af året i nogle podcasts, blandt andet, hvordan de har rettigheder under epidemien eller pandemien, hvordan de her rettigheder blev ændret markant, og hvad det er for nogle tricks, der blev brugt for at ændre det her, fordi det er det, jeg vil kalde tricks. Altså, det er ikke fordi, at det er sådan, at vi har en stor revolution i, hvordan at lovgivningen fungerer. Det er mere et spørgsmål om, at det er sådan, at der er nogen, der laver nogle små ændringer i reglerne, som virker måske lidt halvuskyldige, men som bare har enorme konsekvenser i, hvordan magten flytter sig fra en gruppe til en anden gruppe i samfundet. Hvis vi kigger lidt indad mod os selv, så har vi også haft gang i en hel del ting i løbet af året på Shop 21. Dels så er der kommet en god bunkfuld nye bøger ud. Dels så har vi en masse nye podcast-episoder, og vi har jo også været rundt omkring i verden for at lære noget mere om bitcoin. Måske kan vi starte der, Peter. Du var i El Salvador. Hvad var det for en oplevelse for dig?
Ja, jeg har faktisk været i El Salvador to gange i 2025. Første gang, det var i starten af året til Plan B Conference. Og det var sådan en kæmpe stor konference med 2500 mennesker. Og jeg tror, det var Tether, som var hovedsponsor. Og så alle de store navne fra hele verden var der. Og det var super godt og velforplejet. Og, altså, jeg kan ikke sige noget negativt om det. Men der er to konferencer, og den anden den hedder så Adopting Bitcoin. Så hvis man er så meget OG-agtig inden for Bitcoin, så er Adopting Bitcoin den bedste. Den anden er bare sådan en stor konference, der var i nogle dage, og så slutter det lidt. Den anden den har sådan mange små satellite-events, hvor man sådan kan komme tættere på Bitcoin-økonomien sådan, in real life. Så den der Adopting Bitcoin, den startede med, at der var sådan en Bitcoin Historico, hvor det var Max Kaiser og Stacy, som havde sådan en lille minikonference, og så kom den der Adopting Bitcoin, og så kom der i El Sonte var der også sådan en lille mini-foredrag. Og, altså, det hele virkede som sådan et stort Bitcoin-meetup, der bare aldrig sluttede. Jeg startede med at bo i San Salvador, og så var jeg til konferencen, og så tog jeg til El Sonte, og så var jeg der i nogle dage. Og i El Sonte, som også blev kaldt Bitcoin Beach, der kan man stort set leve med Bitcoin udelukkende. Jeg lejede på et tidspunkt sådan et surfbræt, og så spurgte jeg ham gutten, der stod og udlejede surfbræt, om han helst ville have dollars eller bitcoins, så han helst have bitcoins. Så det spurgte jeg om generelt, hvor jeg var i El Salvador. Så til sidst, så var der noget, der hedder Economica Bitcoin i byen Berlin, som er en anden by, som også har taget bitcoin til sig. Det var sådan en konference, der handlede om cirkulære bitcoin-økonomier i Sydamerika. I den der by, der hedder Berlin, der har de sådan en skole, hvor der er, jeg tror, der er 21 elever, sjov nok, som bliver undervist i østrigske økonomier og bitcoin. Stort set alle steder kan man bruge bitcoin. I alle supermarkeder og overalt. Det gode ved byen Berlin, det er jo altså, at temperaturen den er sådan mellem 21 og 25 året rundt. Så hvis endelig man skulle slå sig ned et eller andet sted i verden med et fornuftigt klima, så er det nok deromkring. Altså tæt på ækvator og så højt op i luften. Så bor der også mange expats i den der by. Hvad kan man sige? Jeg var også ude at besøge sådan en kaffefarm, hvor der var en eller anden bitcoiner, der havde fundet på, at han gerne ville sælge kaffe til Europa. Så det virker som om, at El Salvador er stedet, man skal være, hvis man gerne vil sådan investere i et eller andet land, og så lave sit eget imperie eller sådan noget, uden at have kæmpe store midler. Altså, jeg har følelsen af, hvordan jeg tænker, at det vil være i 1960 i Amerika. Altså, det er virkelig sådan the land of opportunity. Altså, der er bare så meget gejst, og altså, landet er relativt fattigt, men folk er glade, og de er jo mange af dem er katolikker, og altså velfungerende mennesker, og at man kan så meget stole på hinanden, fordi alle de kriminelle er kommet i fængsel. Så der er ikke, altså der er sikkerhed, og jeg har ikke noget negativt at sige om det. Altså selvfølgelig, hvis man er bange for at se en person gå med et haglgevær, så skal man selvfølgelig ikke være der, men hvis man tænker, at det er normalt, så er det fint. Altså våben i sig selv er jo ikke farligt.
Det er jo langt fra det, vi ser i Danmark og Nordeuropa og Europa generelt. Ja. Altså, det er en helt anden syn på livet, som det, du beskriver. Det er et andet syn på bitcoin, og det, som du siger, det er nogle andre muligheder.
Ja. Altså, folk, de er altså relativt fattige. Altså, jeg så en dame vaske sit tøj i en flod, for eksempel, hvor der er krokodiller engang i det. Det er en risiko, man må tage. Men det er bare det der positive syn på livet, ikke? Altså selvom man er ekstremt fattig, så er man glad, og man selvom ens hus ikke er helt vildt fantastisk, så har man masser af tid. Altså det er jo også, det virker sådan helt vanvittigt, det der sker i Vesten, hvor man har puttet alle sine penge ind i et hus, men du har ikke nogen tid. Altså det er sådan lidt, vil man ikke heller være fattig og så nyde solnedgangen og solopgangen og også være bare.
Jeg tror også, man skal også forstå, hvad er fattigdom. Altså ikke det er jo at kunne vaske tøj i en maskine er jo ikke om man er fattig eller ej. Man siger at man, jeg går ud fra, at de får mad hver dag for eksempel.
Ja, selvfølgelig. De får de her pupusas, så de koster en halvanden dollar per sådan en måltid pupusas, så det er bare så meget brød med noget kød i den i, og det smager udmærket, men man kan godt leve uden nogen reelle omkostninger. Og det er jo det, de gør.
Ja, det er jo meget svært at forstå, hvis man ikke har været der. Altså, Pierre, jeg ved, du har brugt meget tid i Afrika, ikke? Altså, de historier, som du også har fortalt derfra, det er bare, at livet er bare så meget anderledes, end det liv, man har oplevet, hvis man stort set kun har været i Nordeuropa hele sit liv.
Ekstremt meget anderledes. Og igen, det her med fattigdom og så videre, altså hvis man bor på en lille plot jord, som man har i familien, og man har nogle dyr, og man går og dyrker sine egne afgrøder, og jeg kan garantere dig for, at der er ikke bogvær, at de kører, som de går med, og dernede. Altså er de så fattige? Altså de har ikke iPhones, men, men det er jo ikke det samme som, at, at det er det ensbetydende med velstand.
Til gengæld, nej, det er jo også dårligt for bruttonationalproduktet, når det er sådan, at man laver sin egen mad, altså passer sine egne børn.
Det er helt forfærdeligt, altså børnene går hjemme. Det er rigtigt, børnene skriver ikke nogen arbejdspladser. De går rundt derhjemme og lærer, at dyrke deres egen jord, og lærer at passe deres eget kvæg, og dyrke deres egen mad. De samler deres mor og deres far i løbet af dagen, og lærer, hvad de har lært af deres mor og far. Det er jo helt forfærdeligt. Det er jo helt forfærdeligt. Det er, vi må sørge for at redde dem. Så, men det er jo, altså, det er jo også et godt eksempel på, hvorfor, altså, det man kan sige, nu snakker vi lige før med EU, den her, der altså, foregår en eller anden form for ensretning af alle de lande, der er i EU. Og det er jo fedt, der findes nogle lande, som for eksempel El Salvador, altså, så vi kan få noget konkurrence mellem landene. Altså, jeg vil gerne bejles til. Jeg vil gerne have landene gøre det attraktivt for mig, at lokke mig til, i stedet for, at jeg skal tække og bede om at få lov til at bare beholde der cirka halvdelen af mine egne penge. Og så skal jeg nok også tige stille, hvad jeg skriver online og taler pænt om statsministeren osv. Altså, det er rart, der er noget konkurrence, man har nogle reelle alternativer. Og det er da fedt at vide, at man kan sige, nu er det jo ikke til at vide, hvilken vej EU går. Men man kan nemt forestille sig en situation, hvor at det udvikler sig i en grad, der gør, at man føler, man er nødt til at kigge efter et alternativ. Og så er det jo dejligt, at Bitcoin har været med til at åbne op for, at man har besøgt nogle steder rundt omkring i verden, hvor der er reelle alternativer. Også tættere på en, altså der er også, der har været mange folk, der har mange bitcoiner, der har sådan omkring i Schweiz, som socialt også holder sig lidt ude for hele den her EU-ting, man stadig lugter lidt af fisk, ikke? Altså det er lidt det samme, trods alt mere det samme i hvert fald, end El Salvador. Men fedt med nogle alternativer, fedt med noget konkurrence. Det er nødvendigt, for ellers så gør de, hvad der passer dem.
Man kan sige, at i Schweiz har det jo den der formueskat. Så der skal du egentlig også hele tiden kende din kryptoportfolio for at kunne leve der uden. Det jeg frygter lidt, det er jo, at selvom du bor i Schweiz, så vil de jo på et eller andet tidspunkt få sådan en eller anden AI panopticon, der har en eller anden idé om, hvor mange coins og tokens du har, ikke? Og så hvis du ikke rapporterer det korrekt ind, så skal du bare i fængsel med det samme.
Jeg ved ikke, nu synes jeg, jeg har hørt også, at man kan også forhandle sin skat i Schweiz og så videre, men det handler lige så meget bare om, at der er nogle alternativer. Altså det er det, jeg synes, der er vigtigt, at der er nogle andre steder, man kan tage ind, hvis at, altså det er ret at have noget at vælge imellem. Og der er det jo fedt, at du nu har besøgt El Salvador to gange, og begge gange kunne rapportere, at det er et dejligt sted at være. Ja.
Der er ekstrem fremgang i landet. Mm. Og der er bare sådan en gejst i befolkningen. Det er ikke sådan, altså, jeg kan ikke forestille mig, at man kan sætte sig ind i en taxa i Danmark, og så småstakker man med taxichaufføren, og så siger han, hvor er Mette bare god, og sådan noget. Ja. Det er bare...
Nå, men det er, der er jo de her cykler her, det er enormt fedt at være en del af et land, hvor der er fremdrift og optimisme. Altså, mig og Rasmus har selv oplevet det i Estland, hvor vi kom over, så selv også stadig i den periode, hvor landet var på vej op, efter at de var blevet frie, ikke? Og der var den her optimisme, og fremdrift og gejst og entreprenører, iværksættermindsetet, hvor at vi skaber ting, og vi skal ud og være os selv, og så videre. Så kan man sige, nu føles det som om Estland er tættere på at være sådan et land, der er på vej ind til at blive en del af den grå EU-masse, både tankegangsmæssigt og lovmæssigt, og så videre. Og det er enormt trist, at man mister den der. Men det er nok bare en naturlig cyklus, man ser igennem. Der er også, altså USA har jo også haft stater, hvor at der har været den her fremdrift tidligere, og så er der steder lige nu, hvor man tænker, at det har peaked for denne her, i denne her cykel her, og cyklus er på vej nedad igen. Men der skal nok komme et tidspunkt igen, hvor når først bunden er nået, og folk får nok, og folk tager skeen i en anden hånd og begynder at bygge op igen, og skabe igen, at det er fedt at være en del af den optimisme. Især hvis man sådan er lidt iværksætter af mindset, der godt kan lide at se ting blive skabt. Så er det mega fedt. Så det er dejligt at høre, at der er et land, hvor at man kan tage til, hvis man føler, at det er det, man har behov for, hvis det er det, man leder efter.
Det minder meget om min egen erfaring, som du nævner, så rejste jeg ud af Danmark til et land, som også føles som om, det var meget i fremdrift, da jeg flyttede her for snart 20 år siden. Og det er en super fed oplevelse som ung menneske at være et sted, hvor det er sådan, at der er mange positive ting omkring en, og hvor folk generelt er positive, hvor det er sådan, at folk kan føle, at deres liv bliver bedre. For det skaber altså bare en helt anden stemning. Og jeg vil da helt klart sige, hvis man sidder derude som ung menneske, og man har mod på det eventyr, og man måske tænker, at der er ikke nogen rigtig god vej frem i EU for en lige nu, så er det da i hvert fald værd at overveje at besøge El Salvador, og så se, om det er noget, som man er interesseret i. Ja, det er sygt langt væk hjemmefra, og det er helt sikkert ikke for alle. Men hvis det er sådan, at man ligesom føler, at man har behov for at være et sted, hvor der er noget mere dynamik, og hvor det er sådan, at der er nogle flere muligheder, så er man desværre nok nødt til at kigge lidt væk fra EU i den her periode. Og altså, vi kender det jo også fra boligmarkedet, hvor svært det er for unge mennesker at spare nok op til at købe deres egen ejendom, om det er osv. Der vil man bare opleve, at hvis man er en anden type økonomi, at det er sådan, at der er nogle helt andre muligheder i forhold til de her ting. Så hvis man har mod på den slags, som man ikke føler, man har et behov for, at man skal se sin familie hver weekend, jamen, så er det måske det sted, man kan overveje at kigge hen.
Både i El Sante og i Berlin, der mødte jeg en masse tyskere. Og så for mest så spurgte jeg, om de havde læst den der bog, der hed The Sovereign Individual, og de havde alle sammen læst den. Det var sådan lidt, det var lidt skægt, at de så ideen til at være sådan en digital nomade, ikke også? Og jeg kan også godt forstå, at de ville hellere være i et land, hvor der er fremgang, end de ville bo i sådan et land som Tyskland, som bare siger nej til billig energi også, og nej til snitskovle i Berlin. Altså.
Hvad er det for nogle bøger, vi har udgivet i år på Shop 21?
Ja, jamen altså en af de gode bøger, som vi har udgivet, den er fra en gut, der hedder Per Bylund, og den hedder En introduktion til økonomi. Og det er egentlig bare sådan en sådan helt grundlæggende bog til østrigsk økonomi. Og jeg er egentlig blevet kontaktet af flere fra sådan nogle læreanstalter, som gerne vil have fat i den. Jeg har egentlig ikke fået solgt ret mange bøger. Den gives også væk gratis som pdf. Men jeg håber, at der bliver mere salg i 2026, fordi det er en god bog. Altså.
Det er jo også en nem måde at komme i gang med at forstå østrigsk økonomi på. Som du siger, det er en totalt gratis bog, og det vil også sige, at hvis læreranstalter har lyst til at bruge den her bog, så kan de også bare tage del af den her bog og bruge den som del af deres undervisning. Så man gerne forstår østrigsk økonomi, som bare hænger så meget sammen med bitcoin i den måde, man tænker økonomi fra basale principper, så er det en af de nemmeste måder at komme i gang på, som forklarer de her ting omkring, hvad penge er for en størrelse, hvordan penge virker i samfundet, hvordan markedsøkonomien fungerer og den slags ting.
Ja. Når man snakker om østrigsk økonomi, så skal man jo også nævne den der bog, vi har udgivet i år med sidste år, med Mod en ny frihed. Og det er jo så også en gennemgang af alle de ting, som staten gør. Altså næsten alle er med i den.
Ja, det er jo en bog af Murray Rothbard, som er en anarkokapitalist, og det er jo basalt set et libertariansk manifest, hvor det er sådan, at han gennemgår stort set alt det, man kunne overveje og tænke omkring, hvad er det for nogle opgaver, staten har, hvordan udfører den opgaverne, hvad er problemet i den måde, opgaverne blev udført på, og hvordan kunne man forestille sig, at det kunne se ud i et frit samfund. Så hvis man først har læst Per Bylunds bog, og man måske har snus til det, og man synes, det er spændende, og man ligesom gerne vil længere ned i det her, så Mod en ny frihed er det naturlige næste step.
Ja, det kan jo være svært for folk, som ikke er inde i det her, at finde ud af, hvordan du giver ejendomsrettighederne med havet, for eksempel, eller bare for ens egen bolig, eller sådan noget. Men bogen giver nogle gode bud på, hvordan man kunne forestille sig, hvordan samfundet ville se ud.
Ja, så har vi også en tredje bog, Krigen mod narkotika.
Ja, Johan Hari.
Ligesom med de to andre bøger, lavede jeg også en podcast-episode omkring den her bog. Så hvis man er interesseret i nogle af bøgerne, kan man jo også, og man ikke læser så meget, så kan man også hoppe ind og bare se en podcast, hvor bogens indhold blev diskuteret. Ja. Og krigen imod narkotika, den handler om, hvordan at der ligesom har været den her krigsførsel, fra specielt i USA, det er meget der perspektivet kommer fra, i forhold til at ligesom gøre det illegitimt at indtage forskellige narkotiske midler, og selvfølgelig meget illegitimt at sælge de her midler. Og dels så går den igennem det historiske kontekst omkring det her, altså hvordan kom det egentlig til at være på den måde, for det har ikke altid været på den måde, at det var illegalt. Og hvilke konsekvenser har det for de folk, der sælger det, hvilke konsekvenser har det for de folk, der bruger det, og i de lande, som for eksempel Schweiz eller Portugal, hvor man har afkriminaliseret det her, hvad der så egentlig sket, er tingene så blevet værre eller bedre. Så det er igen et spændende case study omkring et område, som staten har taget enorm kontrol af, og så hvordan at statskontrol, det er ikke kun positivt.
Jeg vil helt klart anbefale podcasten med Jonas der. Jeg synes, han er rigtig god til at fortælle og opsummere tankerne fra bogen der, og opsummere, hvorfor det er vigtigt. Så helt klart en stemme herfra.
Hvis vi kigger lidt frem mod 2026 omkring bøger, så har vi jo en række bøger på vej, Dels så er du jo i gang med at oversætte en bog i øjeblikket, Peter.
Jo, vi er ved at oversætte den her Crypto Sovereignty, Kryptosuverænitet af Erik Carson. Men jeg tænker, hvis vi laver en podcast om den, hvad det
er. Du kan godt lige spoil to linjer om, hvorfor at den her bog den er spændende at tilgå.
Altså den handler meget om, om staten og de løgne, der er i staten, og alt er korrupt, og det eneste, vi kan stole på, det er Bitcoin, og hvorfor Bitcoin er sådan, er den nye Jesus, og Gud er død, og Bitcoins tidskæde er den eneste sande Gud. Altså det er ret ekstremt, det han siger, men det er simpelthen fantastisk skrevet. Og der er meget filosofi i det også. Så han tager også nogle filosofer som Martin Heidegger og Carl Schmitt og sådan nogle. Så nærmest forbudte filosofer.
En anden bog, der er på vej, er Lynd Ordens Broken Money, som bliver til Ødelagte Penge på dansk. Og det er en bog, der på sin vis minder lidt om Bitcoin-standarden. Den er langt mere sober, og den har endnu flere detaljer i sig. Og vi er relativt langt med at få den oversat. Så den kommer helt sikkert også ud i løbet af 2026, og det er en glimrende bog for folk, der virkelig vil dybt ned i, hvordan pengesystemet fungerer, og hvad for nogle problemer der er i det pengesystem, vi har i dag, og også hvordan Bitcoin virker i forhold til det her pengesystem.
Og det, jeg synes, der er virkelig interessant med Lynd Ordens, er dels, så jeg er enig i, hvad du siger, hun er sådan en mere poleret version af Seyfedin, der er lidt mere kort og kontant i hans måde at udtrykke sig på. Men hun virker faktisk også til at være en person, som jeg har stødt på. Jeg har hørt folk snakke, hun har snakket investeringer og så videre med andre folk, som ikke er inde i Bitcoin-verden, rent faktisk kender Lynd Ordens, og rent faktisk bringer en op, som er en person, der har gode argumenter for forskellige ting. Så det er sådan en interessant, eller sådan et eksempel på, at de Bitcoin-tankegange er ved at gå mere mainstream, og så breder sig ud. Ringene i vandet er blevet større, når sådan en som Lynd Ordens kommer ind over det. Så det bliver spændende at se, hvordan den bliver taget imod.
Vi har også en Rothbard-bog mere på vej, og det er en bog, som hedder Man, Economy and State, og vi har ikke engang fastsat titlen nu, og oversætterarbejdet er ikke startet endnu, men jeg ved, at det er Rothbards 100-års fødselsdag, eller ville have været det, hvis han stadig ikke var i live i år. Og Jonas, som jo har oversat en række bøger, specielt Rothbard-bøger, som vi har udgivet, han har sat sig for, at det skal være i år på 100-års fødselsdagen, den her, den skal findes på dansk. Og det bliver igen sådan en, hvis det var sådan, at vi havde begynderbogen, det var lidt, hvordan man skal tænke om økonomien, og bog 2, det var lidt mod en ny frihed. Jamen, så kan man sige, at bog 3 er lidt den her Man, Economy and State, som hvor der virkelig bliver gået i dybden, og der bliver virkelig hamret detaljer ud på, hvordan at staten virker, og hvordan alternativerne virker, hvordan markedet virker osv. Så man kan bruge i år på at læse de to førstnævnte bøger, og så har man jo næste år, hvor man kan toppe sin økonomiske uddannelse af med den tredje Rothbard på. Desuden så er vi jo ret store fanboys af Seyfedin Amous, og alle tre sådan set bliver vi jo oversat en af hans bøger. Og han har også et par andre glimrende bøger, som endnu ikke findes på dansk. Så det er Fiat-standarden, som er en Fiat-pendant til Bitcoin-standarden, og som indeholder rigtig meget god information omkring, hvordan Fiat-systemet virker. Så den har vi egentlig også planer om, at den skal ud på dansk. Gerne i løbet af 2026, senest 2027. Og så har han lavet en bog, der hedder Principles of Economics, som er ligesom de økonomiske principper, som er en anden bog, der minder lidt om de der Rothbard-bøger og Per Bylund-bogen, som vi har nævnt tidligere, men hvor det er sådan, at han også med hans stil gennemgår, hvordan at østrigsk økonomi fungerer, og hvordan økonomien i virkeligheden fungerer, og hvad det er for nogle kræfter, der er på spil. Og så har vi hans nye bog, som blev udgivet her i november, som hedder Guldstandarden. Og det er faktisk en helt anden type bog. Her har han været ude at skrive fiktion. Og det han tankeeksperiment, han laver, det er at sige, hvordan ville verden se ud, hvis det sådan, verden havde været på en guldstandard i stedet for en fiat-standard? Hvordan ville det så egentlig være at leve i den verden? Jeg mener, det er de fire første kapitler, de følger ligesom, hvordan historien rent faktisk udfoldede sig. Blandt andet så kommer han ind på, hvordan at flyvemaskinerne blev opfundet og den slags. Men så derfra, så tager bogen ligesom en anden vinkel. Og den anden vinkel skaber så et helt anderledes samfund. Så det er tre Seifedin bøger, som jeg glæder så meget, glæder mig meget til, at vi kan få oversat og udgivet på dansk også.
Fra Safe House, fra Seifedins forlag, så har vi også fået bogen Bitcoin Enlightenment. Og det er den rigeste mand i Mexico, han hedder Ricardo Salinas. Og han har så ideen til bogen, og den handler om, om fiat-pengenes historie, og så nationalbankernes obligationsspil. Og der har han så fået to schweiziske journalister, en hedder Pascal og en hedder Daniel, til hjælp med at skrive bogen, så egentlig deres navne står på forsiden. Og så er det Seifedin, der har skrevet forord til bogen. Altså jeg har ikke læst den endnu, den er også relativt ny. Men altså generelt, når Seifedin han siger, at en bog er god eller værdig til hans forlæg, så skal man jo læse den. Så der er det. Det sjove med ham, der er Ricardo, hans far vil indføre sådan en sølvmønt i Mexico, uden en pålydende værdi på. Simpelthen for, at folk kunne spare op i en mønt, der kunne være en del af den gængs, hvad kalder man det, statsvaluta. Det mangler vi egentlig også. Altså generelt i verden, så tror jeg, at verden ville være bedre, hvis Nationalbanken udstedte mønter uden en pålydende værdi, men den bare havde en eller anden form for handelsværdi, når man handlede med den. Så man altid kunne sige, at jeg hellere have sølvmønterne, når man var i Rema 1000 tilbage.
Men så skal de lave en dobbelt så stor mønt fysisk også. Det er meget nemmere at bare sætte ekstra 0 på.
Ja, det er rigtigt.
Den vigtigste kvalitet ved fiat-pengene vil du fjerne. Så...
Jo, men det vil være fair over for befolkningen.
Bevares, men det er ikke det, det handler om.
Nej. Ricardo, han kaldte folk, som ikke havde styr på økonomien, så for mindre sofistikerede mennesker.
Mindre sofistikerede.
Som vi kunne finde ud af at spare op i edelmetaller.
Ja.
Så.
Omkring podcasten, så kom der jo relativt mange episoder ud sidste år, og jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har været med til at få podcasten til at gro. Det er specielt folk som jer to, der har været gæster på podcasten og har været med til at hjælpe med at sørge for, at indholdet har været rimelig i orden, lyttet alle episoderne igennem osv. Det har været utrolig fedt, og den opbakning, I begge to har givet mig. Men det har også været en række andre folk. Jeg er virkelig glad for, at folk har givet deres tid til at være gæster på podcasten, har givet deres tid til at lytte til podcasten, og givet deres tid til at stille spørgsmål, give feedback osv. Det har virkelig betydet meget for mig, og det er jo de her ting, der gør, at det er sådan, at jeg har lyst til at blive ved med at lave episoder. Og jeg har helt klart mål om, at det skal fortsætte her i 2026. Jeg vil rigtig gerne lave mere indhold. Jeg vil rigtig gerne lave mere indhold, som dels er spændende at lytte til, men som også rammer noget i tidsånden, som passer ind. Men samtidig ikke nødvendigvis bare noget populistisk omkring, okay, nu laver jeg en episode omkring Grønland i den her uge, fordi det er det, der er hot. Men mere et spørgsmål om den her generelle trend, vi har snakket omkring, at det er sådan, at vi ser en centralisering af magten hos nogle overstatslige organisationer, som vi ikke har meget styr på. Altså, hvordan den her trend påvirker os, og hvordan at vi som enkelte borgere er kommet meget, meget langt væk fra magten, og fra at kunne holde snor i magten, og også kigge på historisk, hvordan at det har foregået. Så jeg håber, at mange af jer vil lytte med, og jeg vil selvfølgelig opfordre alle til at give et subscribe til kanalen, hvis I er interesseret i det her indhold. Det er det, der er motivationen, det er jeres kommentarer, det er jeres spørgsmål, det er de folk, der er med som gæster. Det er det, jeg kan se, at der er nogen, der får noget ud af det her. Så tak til alle. Her på falderæbet, så synes jeg også lige, vi skal kigge frem mod 2026, og det er jo altid mega svært at spå om fremtiden. Det er der ingen hemmelighed. Så derfor så synes jeg også, at vi kan lige gøre os selv lidt til grin og spå lidt om, hvad der kommer til at ske i løbet af 2026, sådan at der er lidt bloopers til, når vi laver den her episode igen om et år. Så hvis vi starter ud med det varmeste emne lige i øjeblikket, nemlig Grønland, så har USA overtaget Grønland, eller i det mindste lavet en aftale om at overtage Grønland ved årets afslutning?
Om hun vil, skal bruge et nyt job. Hvis hun mister statsminister, så kan det godt være, at hun skal bruge en embedspost til sted. Jeg har en fornemmelse af, at det ikke bliver den 51. stat. Jeg har en fornemmelse af, at Trump han forhandler hårdt, og han overbyder lidt, hvad han egentlig har brug for, og er villig til at lukke den på et noget mindre lukke en aftale noget mindre på noget mindre niveau, end at han skal overtage Grønland. Så jeg tvivler. Så det bliver nej. Herfra.
Der kommer ikke til at ske noget som helst. med Grønland?
Det bliver også nej.
Ja, jeg må sige, jeg har også den samme indstilling til det. Det er meget nemt at snakke om, men det har også nogle enorme konsekvenser, medmindre at det er noget, der bliver forhandlet igennem på en fredfuld måde. Som Pierre siger, den eneste måde, man nok kan gøre det på, det er ved at overtale, hvem der er dansk statsminister med en fremtidig toppost i en af de her organisationer, vi har været lidt inde på tidligere. Så det er nok sådan en studehandel, man skal ud i, hvis det er sådan, at Grønland skal overgå på amerikanske hænder. Måske er det mere realistisk, at amerikanerne de kan lave flere baser på Grønland. Det er jo ikke, fordi de ikke allerede har baser der. Og så måske, at det er sådan, at de mineraler, der nogle gange findes under indlandsisen, at der kan begynde at blive lavet kontrakter på, at der er nogle selskaber, der begynder at udvinde dem.
Så vidt jeg ved, så er der ikke nogen grænse på, hvor meget happengood amerikanerne kan stille op på Grønland.
Nu, når vi bliver i det danske, så er det også sandsynligt, at der kommer et valg til Folketinget i løbet af året. Og hvad tænker I, der kommer til at ske der? Har I nogle forudsigelser omkring det?
Altså, jeg vil gerne sige det. Jeg er meget sikker på, at der kommer et valg. Men der sker et eller andet. Jeg ved ikke, om det er grundet og stridigt, men i hvert fald, så skal valget udskrives. Jeg tror muligvis, at vi slipper for Mette som statsminister. Og os, der godt kunne tænke sig på noget andet end Mette mor. Hvis jeg skal skyde mig helt vildt, så bliver Lars Løkke statsminister igen i en eller anden underlig mix-match-konstellation, hvor at, der er ikke nogen, der har stemmer nok til at kunne gøre noget som helst, og så kommer den lille fedtede rotte op af kloakken og misker pladsen i sig. Det vil ikke faktisk ikke overraske mig så specielt meget, hvis han slipper afsted med det igen. Men man kan jo håbe på, at der kommer noget andet til. Jeg synes, at jeg synes, vi har set på dem, der sidder nu i rigtig, rigtig længe, men problemet er, jeg ved jo også godt, at dem, der står bagved, har jo været der lige så længe. Det er jo ikke friske kræfter, der kommer ind fra erhvervslivet udefra, som måske var noget af det, der kunne komme ind og føre tingene i en rigtig retning. Det er jo bare den næste protégé, der er blevet formet af hvad hedder det, partiet op igennem, der står klar til at tage over. Så jeg håber selvfølgelig, at vi får en borgerlig regering. Det er klart, fordi at det er jo tættere på noget, jeg synes er spiseligt. Jeg tror også, det ligner også helt klart, at vi slipper jo med det. Men jeg skyder på, der er så lykke for fedt, at så ind i en eller anden underlig konstellation. Det er mit vilde bud.
Ja, man kan sige, at de borgerlige har 3% forspring, eller et eller andet, læst det lige. Og man kan da håbe på, at det er den gode Alex, der bliver statsminister. Så det håber jeg på. Hvis vi er uheldige, så er det nok ham, der er Troels Lund Poulsen. Jeg er sats for Alex.
Ja, jeg har desværre ikke meget begreb, eller måske heldigvis, omkring de danske politikere og hvad der sker i Danmark. Så jeg kan ikke tilføje meget mere, end at det er sandsynligt ud, at Mette ikke kan fortsætte. Og man kan sige, hvis Mette ikke kan fortsætte, og det bliver en eller anden mere blå regering, eller i hvert fald mere, hvad skal man kalde det, lilla, det er vel det, hvis man blander blå og rød, ja, man får, så er det vel en lille forbedring. Og specielt kan man da håbe på, at det kan hjælpe i forhold til de to interesseorganisationer, vi har kigget på, nemlig Skattebetalerne og Danish Bitcoin Policy Institute. Fordi det trods alt er sandsynligt, at det er to organisationer, der bedre kan arbejde med blå blok. Så det kan jo være med til at give dem lidt vind i sejlene om ikke andet. Så har vi også et spørgsmål fra BTC Blot inden for Telegram-gruppen 21.
Oh, nej.
Hvor at han kunne godt tænke sig at vide, hvad bliver bitcoins pris?
Nå, okay. Og puh, ja. Når det kommer fra den front, kunne det være meget værre. 1 million danske kroner rammer vi i 2026, tror jeg. Hvad det er? Det er det 40% op eller et eller andet? Det ikke, faktisk, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor hende vi er lige nu. Det betyder, jeg synes faktisk ikke, det betyder så forfærdeligt meget sådan på kort sigt. Men så jeg gætter i hvert fald på et grønt år. Det skulle være mystisk, om vi får endnu en rød dot. Så grøn. Jeg siger grøn. 1 million.
Jeg siger mellem 300.000 og 3,2 million. Og vi når ikke...
Så præcis.
Og vi når ikke over 6,44-2030.
Tror I, vi får... som en del af regeringsgrundlaget, tror jeg, så vi får en ny krypto-skat på plads, nye regler? Nej, det bliver ikke en del af regeringsgrundlaget.
Det er rigtigt nok.
Det tog jo 3 år for at lave et forslag sidst, som blev forkastet, så altså, det er måske om 5 år eller sådan.
Ja, men det kunne være. Altså, nogle gange så synes jeg, at der er en del af regeringsgrundlaget også, at der skal gives 2 millioner til en eller anden bænk på en høj sted og sådan noget. Så det kan jo være det, men det er selvfølgelig vigtigere. Det kan jeg også se. Vi må se.
Jeg må lige få prioriteterne i orden. Ja, jeg bliver næsten også nødt til at give mit eget bud, ellers sidder jeg bare her og fedt spiller den. Så jeg tager simpelthen, nu har Peter taget mellemvejen, og Pierre, du har taget op. Så jeg tror simpelthen, jeg vil være en smule negativ og så sige, at det er sådan, at jeg tror, vi ser et bæremarked, som man ville forvente sig, hvis man følte det grøn-grøn-grøn-rød mønster. Men jeg tror ikke, det bliver så hårdt. Altså jeg vil sige, lad os sige, at prisen for eksempel falder med 15% fra det, den var i starten af året, eller 10% fra det, den var i starten af året. Det vil jeg se som værende stadigvæk et relativt mildt bæremarked, og måske et tegn på, at det er sådan, at der er kommet en ny bund under Bitcoin. Altså som jeg ser det, så er det egentlig mere interessant at så sige, hvad betyder det, hvis det er sådan, prisen går i forskellige retninger i løbet af det her år. Og som jeg ser det, så hvis det er sådan, at Pierre får ret, og det er sådan, at prisen bouncer tilbage og får nye all-time highs, altså så kan man sige, så er de der klassiske 4-årscykler sådan set brudt. Fordi der er ikke nogen umiddelbart forventning til, at vi skal have en all-time high i år. Og det vil indikere, at alle de tidlige modeller sådan set ikke rigtig længere passer nogen steder ind, som jeg ser det. Hvis det er sådan, at vi chopper rundt omkring, hvor vi er lige nu, så vil jeg stadigvæk se det, eller måske falder lidt 10-15%, så vil jeg stadigvæk se det som værende et tegn på, at Bitcoin sådan set står stærkt, fordi der har ikke været sådan et virkelig hårdt bæremarked, hvilket man normalt har set efter en all-time high. Så det vil ligesom indikere, at det er sådan, at der er langt mindre salgspres, end der tidligere har været i min optik.
Hvad tror du med guld?
Skal vi lige sætte den med? Jeg tager lige katastrofescenariet med, så altså, okay. Man kan sige, hvis det er sådan, at vi falder ned igen, sådan at vi får, lad os sige, vi går 75% eller 80% ned fra all-time high, altså så mener jeg, så ser det skidt ud på den korte bane, fordi at det trods alt ikke var en særlig høj all-time high, vi fik den her gang. Så hvis det er sådan, at vi stadigvæk har et hårdt bæremarked, men vi ikke fik et specielt godt bullmarked, så tænker jeg, at det ligesom var det, der sagde, okay, hvad sker der her? Så du vil gerne guldpriser. Hvad siger du til guldprisen, Pierre?
Jamen, nu tænker jeg, at nu snakker vi bitcoins pris i fiat, hvad nu skal gå ud fra. Så jeg tænker på, hvad i forhold til guld, tror du bitcoin står stærkere eller svagere i forhold til guld, når vi går ud af 26?
Jeg siger, at bitcoin målt i guld, så får du mindre bitcoin i slutningen af året. Så bitcoin outperformer guld, som jeg ser det.
Okay.
Jo.
Okay. Så vi er ikke ude i, at vi kan lave en overskrift til episoden, der hedder Danmarks førende Bitcoin podcast ekspert siger, gå ind i guld.
Det kommer an på, hvad du siger.
Jeg tror også, jeg ved ikke, hvorfor jeg stiller spørgsmål, jeg ikke selv har tændt over. Det er jo også dumt. Jeg tror også, at guld har taget en stor del af det rundens guld, men selvfølgelig kan der ske mange ting geopolitisk, der gør, at folk flygter ind med guld. Altså, det virker som, at en stor del af guldprisen har også været den her uro og den svækkede dollar og så videre, og folk er søgt mod det. Men jeg tror også, jeg tror ikke, at du gætter forkert, hvis du siger, at Bitcoin kommer til at outperforme guld i 26, men lad os se.
Jeg tror, at sølv godt kan outperforme Bitcoin i 2026, men på et langt bane kan den ikke. Det kan være noget med at man gerne vil bruge en masse sølv til solceller eller sådan et andet fjol.
Det er i hvert fald vil sige, ja. Uanset hvad, hvis jeg havde fire valuta liggende, som jeg ikke havde øremærket til noget som helst, så ville jeg stadig vurdere det som en god idé at putte det bitcoin i 26.
Selvfølgelig.
Personligt. Men, og jeg vil også gøre det i stedet for at putte det i forskellige edelmetaller. Men ja, vi må se.
Altså timestamp det her, men jeg vil blive yderst chokeret, hvis sølvprisen i slutningen af året er højere, end den er i dag her den 8. januar. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at sølvprisen er højere i slutningen af året, end den er i dag.
I hvert fald målt i bitcoin kan jeg ikke forestille mig, at sølvprisen det vil ikke overraske mig, hvis at bitcoin til sølvratioen bliver, at du får dobbelt så meget sølv for dit bitcoin, når vi er ude af 26. End hvad du gør det i.
Så jeg har egentlig også tænkt mig, at jeg vil spørge om crazy forudsigelse, men det bliver næsten den crazy forudsigelse for dig, Pierre, at man får dobbelt så meget sølv for sin bitcoin i slutningen af året, som man gør i dag.
Ja, jeg tror sølv er på tæt på peak i forhold til, hvor meget det er. Altså igen også, som jeg snakker om, at det er jo ikke, fordi det er svært at skaffe sølv. Altså jeg tror, de fleste har en mormor derhjemme, der har sølvsmykkerne liggende i skuffen, og der er vel flere og flere af dem, der finder dem frem. som sølvpriserne lige nu, hvor der er færre, der har momleder, der har bitcoin liggende i skuffen. Så det bliver svært at finde frem. Så jeg tvivler meget på, at sølv kommer til at outperforme bitcoin.
Nogle skøre forudsigelser for dig, Peter, for 2026?
Ja, det kunne være, at Venezuela eller Paraguay, de laver en fornuftig bitcoin-lovgivning. Det tror jeg. Jeg tror godt, at det der regimeskift i Venezuela kunne gøre en stor forskel. Så vi kunne få et land, der var sådan nogenlunde ligesom El Salvador med en fornuftig bitcoin-lovgivning.
Men hvis det skal for alvor skøre, så kunne vi jo også sats på, at de laver den nye digitale euro, bliver back to bitcoin. Ja, det er ikke super sandsynligt.
Det kunne ikke være en 10.000 til 1, nej, for at sige det så.
10.000 til 1, det vil jeg gerne spille mod, vil jeg sige. Det er sådan godt også.
Tak fordi, at du lyttede med i dagens episode, og tak fordi, at du lyttede med i 2025. Jeg håber, du vil være med til at lytte med i 2026 også, og hvis det er sådan, at du har nogle spørgsmål eller emner, som du synes, podcasten burde tage fat i, eller om forslag til nogle gæster, smid dem ned i kommentarsporet nedenunder. Jeg skal nok læse kommentarerne, og hvis det er sådan, at der er en spændende gæst, som nogen foreslår, så vil jeg helt klart gøre, hvad jeg kan for at prøve at overtale dem til at komme med på podcasten. Ha' det godt!